σοφία. Είναι ελληνικά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Πώς γίνεται και τα τρία μαζί. Είναι εξαιρετικά δείγματα μιας πολυπολιτισμικής όσμωσης που λαμβάνει χώρα εκείνη την περίοδο της σύστασης αρχαιότητας, δηλαδή από τον 1ο μέχρι τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα, στην ευρύτερη περιοχή του Ασινοήτη νομού με τον ονομαζόμενο όσο με την Εδελφαλιού. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Και θα δούμε γιατί είναι Αιγυπτιακά, γιατί ακολουθούν τις ταφικές συνήθειες των Αιγυπτίων, οι οποίοι συνεχίζουν να πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή και να θεωρούν ότι η καλή συντήρηση του σώματος διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο τα εχέγγυα για το ταξίδι στην αιωνιότητα. Είναι ελληνικά γιατί απεικονίζουν τα πρόσωπα που απεικονίζουν με τα διδάγματα της ελληνικής ζωγραφικής, ο τρόπος δηλαδή είναι ελληνική ζωγραφική, γιατί οι επιγραφές είναι στο μεγαλύτερο τους μέρος στα ελληνικά, γιατί οι άνθρωποι που απεικονίζονται είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό Έλληνες ή εξελισμένοι κάτοικοι της περιοχής και βεβαίως είναι ελληνικά και για τον λόγο του ότι απέναντι στην έννοια του θανάτου αντιπαραβάλλουν την ζωντανή όψη της ζωής. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια έτσι πολύ αναλυτικά και η ρωμαϊκά βέβαια είναι εκείνη την περίοδο μετά τον 1ο αιώνα δηλαδή, η Ρώμη κυριαρχεί στην Αίγυπτο. Η Μαγκαλίτα, η Αίγυπτος βρίσκεται υπό ρωμαϊκή κυριαρχία. Και είναι ρωμαϊκά επίσης, διότι είναι εξατομικευμένα. Η ελληνική τέχνη, όσο και αν τα ελληνιστικά εξατομίκευσαν τις απεικονίσεις, κατατριχόταν πάντα από μια αιμονή στην αναζήτηση του πνευματικού πέρα του ορατού, της ιδέας περισσότερο παρά της μορφής. Άρα είναι περισσότερο ρωμαϊκά όσον αφορά την τάση ρεαλισμού που τα χαρακτηρίζει, γιατί δεν είναι σε καμία περίπτωση εξειδικευμένα. Έχουν δηλαδή ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο συνδυασμού τριών εξαιρετικά σημαντικών παραγνώσεων που θα δούμε σιγά σιγά να ξετυλίγεται μπροστά μας. Στηρίζεται πάρα πολύ η όλη αντίληψη των Φαγιού, στηρίζεται πάρα πολύ στην πλοτινική αντίληψη που μιλά, την είδαμε την προηγούμενη φορά, αλλά την υπερθυμίζω διότι είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει να κάνει με το εσωτερικό φως και την κατάκτηση αυτή τη θέαση. Ο Πλοτίνος λοιπόν μίλησε για τις τέσσερις υποστάσεις και είπε ότι η κατώτερη υπόσταση είναι η φύση, το σώμα, η ύλη, η φύση την ονόμασε, μετά είναι η ψυχή, μετά είναι ο νους και μετά είναι το ένα, η απόλυτη ολότητα. Το ένα θα μπορούσαμε να το ταυτίσουμε με το Θεό, αλλά δεν το ονομάζει έτσι ο Πλοτίνος. Το νου θα μπορούσαμε να το ταυτίσουμε με την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, την ψυχή με την ψυχική του και τη φύση με τη σωματική. Και προχωράμε από την κατώτερη υπόσταση προς την ανώτερη. Αυτό που είχε πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο ο Πλοτίνος ξετυλίγει την θεωρία του, είναι η θέαση. Αυτό θα μας βοηθήσει λίγο να κατανοήσουμε τα διασταλμένα τεράστια μάτια των πορτρέτων του Φαγιού μου και τον τρόπο με τον οποίο μέσω αυτής της θέασης επιτυγχάνεται μία ταύτιση με το ένα. Γιατί ο Πλοτίνος έλεγε ότι αυτό που σας έπρεπε την άλλη φορά, το κυρίως βλέπει, δεν είναι μια δραστηριότητα που υποθέτει να είναι δημιουργημένο και θέατρο αντικείμενο, αλλά είναι η δραστηριότητα που δημιουργεί το αντικείμενό της. Οπότε κάθε μία από αυτές τις υποστάσεις θεάται την ανώτερη της. Είναι ταυτόχρονα αυτές οι υποστάσεις θεατές και θεόμενα, αλλά είναι κυρίως θεατές. Μέσω της όρασης βλέπουν και το βλέπειν δημιουργεί την οντότητα. Μας είναι δύσκολο να το καταλάβουμε εμάς των ανθρώπων της καρτεσιανής λογικής της Δύσης και του 21ου αιώνα αυτή τη διαδικασία της θέασης, αλλά φαίνεται στον άνθρωπο της ύστερης αρχαιότητας να ήταν κάτι πιο οικείο. Ίσως μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς σε περιπτώσεις όπου πολλές φορές βλέπουμε αυτό που επιθυμούμε να δούμε και ενώ τα αντικειμενικά κριτήρια μας διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι αυτό που θέλεις να βλέπεις και βλέπεις απέναντί σου, όταν είμαστε ερωτευμένοι, όταν είμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις κυρίως, εμείς το καθιστούμε μία οντότητα αυτό που επιθυμούμε. σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε λίγο να κατανοήσουμε πως μία κατώτερη οντότητα μπορεί να θεάται την ανώτερη και να καταφέρνει να δημιουργήσει την οντολογική της παρουσία. Έτσι λοιπόν το σώμα κοιτάζει, τα μάτια βλέπουν και βλέποντας αντιλαμβάνονται, διαισθάνονται την ψυχή. Η ψυχή θεάται και καθώς θεάται το νου αποκτά την έννοια της πνευματικής οντότητας. Ο νους, η πνευματική οντότητα, θεάται προς τα πάνω, την ανώτερη έτσι, κατηγορία και καθώς τη θεάται γίνεται ένθεη, μετέχει στην ενότητα του κόσμου, του σύμπαντος, της ύπαρξής μας. Οπότε λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο μεταβατικό που μπορεί να φαίνεται λίγο τεχνικά φιλοσοφικός, αλλά που μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε και στα Βυζαντινά και στα Παλιού αυτή την έμφαση που υπάρχει στα μάτια. Και γιατί τελικά αυτά τα τόσο έντονα διασταλμένα μάτια οδηγούν σε αυτού του είδους την κατάκτηση. Δεδομένου ότι αυτά τα πορτρέτα, είπαμε ότι συνοδεύουν τον νεκρό στο ταξίδι της ένωσής του με το Εν. Μπορεί να μην το λένε Εν οι Αιγύπτιοι, αλλά αυτό εννοούμε να δικά τους ονόματα των θεών. Ο Πλωτίνος έλεγε μεταξύ άλλων, διαβάζω απόσπασμα, ο θεατής πρέπει να συμμετέχει εσωτερικά στην εικόνα. Όχι απλά να την παρακολουθεί αδιάφορα ως εργοτέχνης. Mm. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί του λέει ότι δεν είναι μόνο... Γιατί εμείς κυρίως αυτό κάνουμε. Αισθητική πρόσληψη. Είναι πολύ ωραία αυτά. Είναι αισθητική η πρόσληψή μας. Ενώ εδώ το τονίζει ο Πλωτίνος. Όχι να την παρακολουθεί αδιάφορα ως εργοτέχνης. Πρέπει να προσπαθήσει να ταυτιστεί με την εικόνα. Να ανέβει μαζί της τη σκάλα της βαθύτερης ουσίας της. Και να συμμετέχει στον κόσμο της. Μην είναι σιωπηρός, μην είναι ακίνητος. Ανέβασε τον εαυτό σου έξω από το σώμα, μέσα από την εικόνα. Όταν συλλάβεις την έννοια αυτής της εικόνας, θα βρεθείς εναρμονισμένος με το αληθινό φως, που δεν διαχέεται με τον χώρο, ούτε περιορίζεται σε κάποια προκαθορισμένη μορφή, ούτε διαχέεται. Όταν συνειδητοποιήσεις και αντιληφθείς ότι έχεις φτάσει σε αυτό, τότε δεν θα χρειάζεσαι πια καθοδήγηση. Αυτά τα γράφει στην Ενεάδα, στο Ιώτα 6,9, που τα διάβασα και εντυπωσιάστηκα. Γιατί μιλούσε για μια απελευθέρωση ουσιαστικά του ανθρώπου, η οποία προέρχεται μέσα από την ανάβαση στις διαλογικές, οντολογικές κατηγορίες που ορίζει ο Πλωτίνος. Αυτά μπορεί να σας κουράζουν τώρα λίγο, αλλά θέλω να τα βάλουμε σαν πλαίσιο, γιατί τα Φαγιού δεν είναι μόνο ωραία πορτρέτα. Είναι κάτι πολύ παραπάνω, γι' αυτό και τα συσχετίζουμε λίγο με αυτή την οντολογική πεποίθηση του Πλωτίνου για το βλέπει. Πάντα θεωρίας εφίεσαι, έλεγε. Τα πάντα τίνουν προς τη θέαση. Βλέποντας δημιουργούν. Και πάμε λοιπόν να τα δούμε. Το έχω χωρίσει σε κάποιες έτσι κατηγορίες. Ας έχουμε μία πρώτη, παρόλο που οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε τι είναι τα πορτρέτα Φαγιού. Έτσι. Και δεν βλέπουμε το... Μια φορά έκανε μια διάλεξη στην Καλαμάτα. Πολύ ωραία. Αυτή η παρουσίαση έχει περιοδεύσει. Ναι. Σε κάστρα, σε αυτά. Λοιπόν, εκεί είχαμε διαλέξει το πάρκο σιδηροδρόμου. Είχαμε στήσει κάτι καλουσιές, κάτι κρυώματα. Είχαμε βάλει κάτι πανιά να ανεμίζουν και κάναμε μια υπαίθρια προβολή γιατί μας άρεσε αυτή η αίσθηση επειδή καμιά φορά τα Φαγιού τα σωγραφίζανε σε ολόσωμα πορτρέτα, ας το πούμε έτσι, σε σεντόνια που κατά τη διάρκεια των 70 ημερών στο αντίσκηνο του εξαγνισμού κρεμόντουσαν, το οποίο ήταν λίγο έξω τώρα όλο αυτό, σε κάμπινγκ εκδοχή, φανταστείτε αντίσκηνο, έτσι, κρεμόντουσαν αυτά τα πανιά και ανέμιζε το αεράκι της ερήμου. Και θέλαμε μια τέτοια φάση να φτιάξουμε. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτό το κρύωμα εκεί πέρα, βάζουμε τα σεντόνια, τεράστιες οθόνες, μαζεύουμε εκατοντάδες κόσμου και τέτοια. Μην είναι ένας τύπος. Στο τέλος, πολύ ωραία ήταν η παρουσίαση, φέρε έξω. Είναι ένας τύπος, λέει, το φαΐ που είναι. Ρωτάω εγώ την υπεύθυνη του Δήμου. Είχαμε και μπουφέ και δεν μου το έχεις πει. Όχι, λέει. Τι λέει αυτός. Λέει, Δεν νομίζω ότι είναι ότι έχει φαγητό η εκδήλωση. Γιατί φαγητό μου είναι τώρα. Εγώ είμαι για το φαγητό και νόμιζα ότι θα έχει φαγητό. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, είναι απίστευτο. Σαν το άλλο, είναι μικρός ο δοξιάδιας μου που είχε πάει στο εξωτερικό και της είπε κάποιος «Ο κύριος Φαγιού ποιος είναι για να το συγχαρώ?» Συμβαίνουν αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ας κάνουμε αυτό το λέω για να πω ότι εμείς ξέρουμε και τι είναι τα Φαγιού, ξέρουμε και τα πορτρέτα κλπ. Αλλά ας κάνουμε μια πρώτη γνωριμία μαζί τους ακούγοντας ένα κομματάκι του Μαϊντάνιο για να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα. Όχι ακόμα. Στο παρόν την άρμα. Βρισκόμαστε στην Αίγυπτο, τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Δεξιά και αριστερά τον ήλιο και τις οάσεις, η ερημιά της Άμμου, το κενό, το τίποτα. Απέναντι σε αυτό το τόσο ισχυρό στοιχείο, οι Αιγύπτιοι υιοθετούν από πάρα πολύ νωρίς τις δοξασίες για την πίστη στη μεταθάνατο ζωή. Αυτές έχουν να κάνουν με τη διαδικότητα με την οποία αντιλαμβάνονται το χρόνο. Για μας, ο χρόνος είναι γραμμικός. Όταν ο άνθρωπος γεννιέται, γεννιέται, πριν δεν υπάρχει, και όταν πεθαίνει, πεθαίνει, πάμε να υπάρχει. Κάτι αόριστο μπορεί να υπάρχει περί παραδείσου και περί κόλασης, αλλά βαθιά μέσα μας πιθανόν να γνωρίζουμε όλοι για την αρχή και το τέλος. Άλλοι πολιτισμοί έχουν μια κυκλική αντίληψη του χρόνου. Οι Αιγύπτιοι αναπτύσσουν αυτή την κυκλικότητα από το ποτάμι και από τον ήλιο. Όπως το ποτάμι πλημμυρίζει δύο φορές το χρόνο και η κόλαση η οποία προϊονιζόταν με την ξηρασία γίνεται ένας παράδεισος όπου ανθίζουν τα πάντα, όπως ο ήλιος κάθε μέρα έρχεται από την Ανατολή, ζεσταίνει τον κόσμο και του παρέχει ζωή και δει και ο κόσμος βυθίζεται στο σκοτάδι, αλλά και ο ήλιος θα πλημμυρίσει και του χρόνου και ο ήλιος θα βγει και αύριο και μεθαύριο, άρα το σύμπαν κινείται σε κοινικούς ρυθμούς. Γιατί να μην γίνεται λοιπόν και η ζωή του ανθρώπου με αυτούς τους κυκλικούς ρυθμούς. Τώρα είμαστε εμείς εδώ και ζούμε τη ζωή. Αυτή η ζωή θα μπορούσε να είναι σαν τη ζωή του ήλιου που για 3-4 μήνες γεμίζει και διαμορφώνεται τον παράδεισο. Ή θα μπορούσε να είναι διασταλμένη, με την αίσθηση του χρόνου διασταλμένη, η αντίληψη μιας μέρας την οποία ζούμε. Ύστερα θα βυθιστούμε και εμείς στο σκοτάδι, όπως και ο κόσμος. Αλλά μπορεί, όπως ο ήλιος θα αναδύει και θα έρθει η επόμενη μέρα, έτσι και εμείς να συνεχίσουμε να ζούμε με κάποιο τρόπο. Αυτή η έννοια της κυκλικής αντίληψης του χρόνου και της αλληλουχίας, φως, σκοτάδι, μέρα, νύχτα, ζωή, θάνατος, ξηρασία, πλημμύρα, έρημος, ζωή, είναι πολύ βαθιά ποτισμένη μέσα στο θρησκεολογικό σύστημα των Αιγυπτίων. Γι' αυτό θα δείτε ότι τα φαινόμενα που παρατηρούν τα οργανώνουν γύρω από αυτό το θρησκεολογικό πλαίσιο. Ο ήλιος είναι θεότητα, δεν είναι απλά ένα ουράνιο σώμα ή ένα φυσικό φαινόμενο. Απεικονίζεται συνδεόμενο με τα δικά του σύμβολα. Σύμβολα. Ο σκαραβαίος είναι ένα σύμβολο που μπορεί και κινείται σε αυτές τις επικράτειες. Ο σκαραβαίος για να τα βγάλω στο χώμα, κάτω από τη γη. Υπόγειος. Περπατάει πάνω στη γη. Υπεργείος. Πετάει στον ουρανό. Άρα έχω την υπόγεια, την επίγεια και την υπέργεια επικράτεια, οι οποίες διατρέχονται από την κίνηση ενός τόσο ασήμαντου ζώου, στοιχείο που το καθιστά να αποκτήσει αυτό το συμβολικό περιεχόμενο, καθώς ο υπόγειος κόσμος είναι ο κόσμος των νεκρών και ο κόσμος του σκοταδιού. ο επίγειος κόσμος είναι ο κόσμος των ανθρώπων και ο υπέγειος κόσμος, ο κόσμος του ουρανού, είναι ο κόσμος των θεών, ο κόσμος των ψυχών, ο κόσμος των πνευμάτων. Όλα αυτά λειτουργούν σαν μια διαδοχή και μια αλληλουχία. Ο ήλιος γίνεται σύμβολο των θεών. Οι θεοί αποκτούν ζωομορφική παρουσία. Ο ήλιος είναι ζωοδότης. Ακόμα και όταν ο Ικνάτων αλλάζει τη θρησκεία σε μονοθεϊστική, ο ένας και μοναδικός θεός που υπάρχει είναι αυτός, ο ηλιακός δίσκος Ατών, που δεν απλά, δεν θερμαίνει απλά τη γη με τις ακτίνες του, παρέχει τα κλειδιά της ζωής, τα άγχ για το Φαραώ, το διαμεσολαβητή δηλαδή ανάμεσα στους ανθρώπους και τους θεούς. Αυτή η πίστη στη συνέχεια και τη μεταθάνατο ζωή καθορίζει και όλη την Αιγυπτιακή τέχνη. Ό,τι σχεδόν έχουμε από την Αίγυπτο ως έργα τέχνης, από αρχιτεκτονήματα μέχρι κινητά ευρήματα, εμπίπτουν σε αυτό το θρησκεολογικό πλαίσιο. Αυτά τα κάπαρα της αρχιτεκτονικής που είναι οι πυραμίδες, γι' αυτό χτίζονται. Για να προστατεύσουν αεροστεργώς σχεδόν σφαλισμένα μέσα στα σπλάχνα τους, τα σώματα των Φαραώ και να διασφαλίσουν έτσι αυτή τη συνέχεια. Οι πυραμίδες είναι τα αφικά μνημεία. Μέσα εκεί τα σώματα των Φαραώ στολίζονται, χταριχεύονται και περιμένουν τη συνέχεια. Στο νεότερο βασίλειο δεν χτίζουν πια πυραμίδες, αλλά σκάβουν τα έγκατα του βουνού που βρίσκεται στην κοιλάδα των βασιλέων και φτιάχνουν εκεί τους πολυτελείς βασιλικούς θαλάμους, όπως αυτός του Τουταγχαμών, που ανακάλυψε ο Χάουαρντ Κάρτερ, που το βλέπετε στη φωτογραφία, το 1923, σε μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ανακαλύψεις της αρχαιολογίας. Το σώμα του Τουταγχαμών, του νεαρού 18χρονου βασιλιά, είναι κλεισμένο και σφαλισμένο σε μια τριπλή σαρκοφάγο, όχι μόνο για να δηλωθεί η πολυτιμότητα της ορού του, αλλά για να διασφαλιστεί η ακαιρεότητά της. Οι νεκροί ακολουθούν τις θεολογίες. Πηγαίνουν στους θεούς αφού πεθάνουν και συμμετέχουν στη τελετή της ψυχοστασίας. Οι θεοί ζυγίζουν την καρδιά τους, η καρδιά είναι μια υπόσταση. Η ενότητα του σώματος για τους Αιγύπτιους αποτελείται, έχουμε πει, από 8 υποστάσεις που την απαρτίζουν. Αυτή η πεποίθηση διαμορφώνεται γύρω στην 4η δυναστεία. 4η δυναστεία είναι πολύ πολύ αρχή της 3ης χιλιετίας, γύρω στο 2700 π.Χ. αλλά συνοδεύει με ελάχιστες διαφοροποιήσεις όλο τον Αιγυπτιακό πολιτισμό μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια που μας απασχολούν σήμερα. Μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τόσες πολλές υποστάσεις σε έναν άνθρωπο. Το πολύ πολύ που μπορούμε να καταλάβουμε εμείς είναι οι τρεις. Σίγουρα τη μία. Την ηλική μας υπόσταση. Αυτό που οι Αιγύπτιοι ονομάζουν Χατ, το φθαρτό σώμα. Και μας είναι εύκολο διότι το αντιλαμβανόμαστε αισθητηριακά. Το πιάνουμε, το μυρίζουμε, το νιώθουμε. Το χαϊδεύουμε. Άντε να καταλάβουμε και αυτό που λέμε πνεύμα. Ότι, εν πάση περιπτώσει, εκτός από το σώμα μου, είμαι και ένα σκεπτόμενο «ον» που διαλογίζεται και που έχει και μια πνευματική λειτουργία. Ίσως μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό που λέμε ψυχή, όσο αόριστο κι αν είναι αυτό, αλλά που έχει να κάνει κάποιες φορές με το συναισθηματικό μας κόσμο, κάποιες φορές με την επίκληση επιστράτευση δυνάμεων που και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε, αλλά που επιδείξαμε ψυχικά αποθέματα και ξεπεράσαμε τις δυσκολίες. Με λίγα λόγια, μέχρι τις τρεις αυτές υποστάσεις, σώμα, πνεύμα και ψυχή, μπορούμε να κατανοήσουμε τις αναφορές. Όπως εμείς λοιπόν έχουμε αυτές τις τρεις, ας πούμε έτσι, οι Αιγύπτιοι έχουν πολύ περισσότερες. Μια υπόσταση για παράδειγμα είναι το Αμπ, η καρδιά του ανθρώπου. Θα πει κάποιος, μα καλά η καρδιά, δεν είναι υπόσταση, είναι όργανο. Όργανο, σώματος, είναι ένα όργανο, δεν είναι υπόσταση η καρδιά. Για τους Αιγύπτιους είναι. Γι' αυτό και η καρδιά δεν αφαιρείται, γιατί μέσω της καρδιάς συμμετέχει κάποιος στην τελετή της ψυχοστασίας που είδαμε πριν να απεικονίζεται σε αυτό το πάπυρο. Αυτή η τελετή της ψυχοστασίας, εδώ, ζυγίζει ο Άνουβης, παραλαμβάνει το νεκρό, εδώ, με το όνομά του και ζυγίζει την καρδιά του με το φτερό της θεάς Μάτ ή της θεάς Κνούτ, της θεάς της δικαιοσύνης με λίγα λόγια. Άρα το Άμπ είναι με η καρδιά του ανθρώπου, αλλά είναι κυρίως η ηθική του στάση. Καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου και της δίνει νόημα και πληρότητα το Άμπ. Εδώ λοιπόν στην τελετή ψυχοστασίας, η ΜΑΤ, η θεότητα της αλήθειας που έχει το φτερό, ή η ΚΝΟΥΤ, η θεότητα της δικαιοσύνης, ζυγίζεται. Δεν είναι ένα υλικό ζύγισμα. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, άμα ζυγίσεις μια καρδιά και ένα φτερό, πάντα η ζυγαριά δεν θα γίνει προς την καρδιά που είναι πιο βαριά. Αυτό που συμβαίνει εδώ, συμβαίνει σε επίπεδο συμβολικό, σε επίπεδο άγριο. Δεν είναι ένα αληθινό ζύγισμα. Δεν ζυγίζεται ένα φτερό και μια καρδιά. Ζυγίζεται η ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου, ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε όσο ζούσε, πόσο καλός άνθρωπος ήταν, με το ηθικό πλαίσιο που έχει ορίσει η κοινωνία μου, ως καλή και ηθική συμπεριφορά. Άρα ζυγίζεται μία πράξη, μία συμπεριφορά, μία ζωή ολόκληρη με ένα ηθικό πλαίσιο κανόνων που έχει διαμορφώσει η κοινωνία μου. Και ανάλογα την έκβαση, θα αποφασίσουν οι θεοί αν θα με πετάξουν βορρά στο σενέκ που καραδοκεί για να τραφεί αυτή τη θεότητα η οποία θα με καταδοκίσει αν τιμωρηθώ γιατί ήμουν αρεμάρι, αλήτης και κλέφτης ή αν θα με οδηγήσει ο Άνουβης στον Όσιρη για να συνεχίσω να υπάρχω στο Διηνεκές καθώς αυτό που ήμουν στη ζωή ήταν κάτι ηθικό και σημαντικό. Ο Θόθ τα καταγράφει, που είναι ο θεός της γραφής. Γι' αυτό που είχαμε πει την άλλη φορά, να θυμάστε, γιατί τα ελόδια πτηνά συχνάζουν στα Έλληνα μελάνια. Το Ρεν είναι το όνομα του ανθρώπου. Μα το όνομα του ανθρώπου δεν είναι υπόσταση. Είναι κάτι που του δίνουμε όταν γεννιέται στο ληξιαρχείο, στην εκκλησία, κάπου. Όχι. Για τους Αιγύπτιους το όνομα, αν ένας άνθρωπος δεν έχει όνομα, είναι χειρότερος και από το τελευταίο αντικείμενο ή πλάσμα της γης που έχει όνομα. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος δεν έχει όνομα, είναι σαν να αφαιρείται από πάνω του η δυνατότητα να έχει οντολογική υπόσταση. Διασφαλίζεται η διατήρηση του ονόματος, διασφαλίζει τη ζωή και τη μνήμη. Η εξάλληψή του οδηγεί τον άνθρωπο στη λύθη και τη λησμονιά. Όταν άρχισα να ασχολούμαι εγώ με την Αίγυπτο, διδάσκοντας δηλαδή, κατάλαβα όλα αυτά που μου είπε η γιαγιά μου, όταν ήμουν μικρός. Τώρα ήρθα στο σχολείο, πάρε αυτό και δώσω στον παπά. Το πήγαινα εγώ. Να το διαβάσει. Λέω εγώ, τι να διαβάσει, ονόματα είναι. Παιδάκι, γυρνάω πίσω, γιαγιά, τι νόημα έχουν τα διαβάζει αυτά τα ονόματα του πατέρα μου που είχε πεθάνει, του παππού μου, όλων αυτών. Μέτρησε που δεν καταλάβαινα το ότι τελικά ένας άνθρωπος συνεχίζει να υπάρχει όσο τον μνημονεύουμε. Αλλιώς δεν θα υπάρξει από την αρχαιότητα. Έχουν ζήσει τρισεκατομμύρια ανθρώπων. Θυμόμαστε αυτούς που μνημονεύουμε. Και τους μνημονεύουμε γιατί ήταν σημαντικοί. Μια Σαφό, ένας Περικλής, ένας Μεγαλέξανδρος, ένας Επίκουρος. Γιατί μείνανε. Γιατί αυτό που πρόσφεραν ήταν σημαντικό και το όνομά τους έμεινε. Άρα το όνομα τελικά, όπως λέγανε οι Αιγύπτιοι, μπορεί να είναι μια υπόσταση. Ο Επίκουρος που λέμε, ή ο Πλάτων, ή ο Πλωτίνος για τον οποίο μιλήσαμε, είναι παρόν στην κουβέντα μας σήμερα. Πέθανε πριν από 1800 χρόνια, αλλά είναι παρόν. Είναι σαν να συνεχίζει να υπάρχει μέσα από το έργο του, μέσα από αυτά που διαβάζουν, μέσα από αυτά που είπε. Μέσα από το όνομά του. Το κα είναι το διπλό του ανθρώπου, σαν να είναι η άλλη του υπόσταση. Σαν αυτό που χρησιμοποιούμε τον όρο στη σύγχρονη ψυχανάλυση που μιλάμε για διχασμό προσωπικότητας και μιλάμε για τον άλλον με αυτό. Είναι δύσκολη η αντίληπτα έννοια αυτή. Το χαϊπί, η σιά, το χου, το πνεύμα, το μπαρ, κάτι σαν την ψυχή, το σεχέ, σαν τη ζωτική ενέργεια. Επειδή δεν κάνουμε ηλικιακά, αλλά μας βοηθάει αυτό να κατανοήσουμε λίγο τα φαγιούμ, διότι κάποιες από αυτές τις υποστάσεις είναι υλικές. Οι άνθρωποι δεν ήταν ανόητοι. Να, δεν ήταν Αμερικάνοι από Hollywood. Ήτανε, ξέρανε ότι ο άνθρωπος όταν πεθάνει το σώμα του θα σαπίσει και δεν θα ξαναζωντανέψει σαν ζώδι να σκοτεινά περπατάει. Τότε δεν πιστεύανε ακριβώς. Πίστευαν σε κάτι πολύ πιο ευρύ και πιο ωραίο. Το ότι ο άνθρωπος είναι μια ολότητα. Όλες αυτές οι 8 υποστάσεις φτιάχνουν ένα σύνολο. Οι υλικές, οι ψυχικές, οι πνευματικές, όλες μαζί. Αναπόσπαστα δεμένο. Και αν παραμελείς το ένα κομμάτι, το άλλο σιγά σιγά σε θωριάζει, σβήνει και χάνεται. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες από τις υποστάσεις μου, εγώ ξέρω ότι δεν θα έχουν συνέχεια. Το head δεν θα συνεχίσει να υπάρχει. Ξαναζωντανέψει ο άνθρωπος. Όμως, αν εγώ παραμελήσω το head και δεν το νοιαστώ και δεν το ταριχεύσω και δεν το πλύνω και δεν το καθαρίσω και δεν το αφαιρέσω τα εσωτερικά ζωτικά όργανα να τοποθετήσω στις κανονικές συνθήκες να συντηρούνται και σαπίσει, τότε και το κα και το μπα σιγά σιγά θα εξασθενούν, θα σβήνουν και θα χάνονται. Είναι δηλαδή μια πεποίθηση η οποία μιλάει για την αναπόσπαστη ολότητα της ανθρώπινης υπόστασης. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο την οργανώνει. Ακόμα και στην καθημερινότητά του. Θα μου πείτε, ο μέσος Αιγύπτιος έχει πλήρη επίγνωση αυτού του θρησκευτικού πλαισίου. Ναι, με τον τρόπο του. Με τον τρόπο του. Γιατί αυτές οι υποστάσεις... Εγώ τώρα είμαι Αιγύπτιος. Παιδάκι πάει. Πάει η γιαγιά. Είμαι Αιγύπτιος, στην Αίγυπτο. Και με στέλνει η γιαγιά μου να πάω στον τάφο του πατέρα μου και να του πάω κρασί και φρούτα. Τα πάω. Τα αφήνω έξω γιατί η τάφη είναι σφαλισμένη, κλειστή. Ούτε καν φορές δεν κάνω. Απλά αφήνω το καλάθι με τα φρούτα και το κουκάλι με το κρασί. Και πάω μετά από 3-4 μέρες. Τα φρούτα έχουν σαπίσει, το κρασί έχει ξυνήσει. Αν ήμουν αυτός ο άνθρωπος, ο δυτικός, ο σημερινός, θα έλεγα, τα βλέπεις, τι κάκε μπά και μπούρδες. Ούτε προσφορές ούτε τίποτα δεν δέχτηκε. Αν ήμουν όμως Αιγύπτιος, θα πήγαινα και θα έλεγα το συνισμένο κρασί που σιγά σιγά λιωνόταν και θα έλεγα ήρθε το κα, ρούφιξε τη ζωτική ενέργεια του κρασιού και έδωνε το ξύδι. Ήρθε το μπα, πήρε την ενέργεια των φρούτων και τα άφησε εκεί να σαπίζουν. Γιατί αντιλαμβανόμουν ότι και στον κόσμο που με περιβάλλει, η ύλη και η ενέργεια, πολύ πριν έρθει να τα πει αυτά, η ύλη και η ενέργεια συνδέονται με κάποιους παράξενους τρόπους που το θρησκευολογικό πλαίσιο των Αιγυπτίων τους διαμόρφωσε μέσα από δοξασίες των οποίων τα φαγιούμ είναι μία από τις εκφράσεις. Έχω λοιπόν την ανάγκη να διατηρηθεί το σώμα. Αυτό σημαίνει ότι, ή να το στολίσω, αυτό για παράδειγμα δεν είναι μια μορφή. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα ιδεόγραμμα που λέγεται κα. Όταν έχω το ταφικό μνημείο του Αουάμπα, που είναι αυτός, και έχω αυτό το ξύλινο άγραμμα, το κα του Αουάμπα, είναι γιατί το βράδυ που έρχεται κουρασμένο το κα από το ταξίδι που είχε κάνει στην επικράτεια των θεών, θέλει κάπου να ξαποστάσει, όπως οι άνθρωποι. Και του φτιάχνουν ένα άγαλμα που είναι το κάτω, για να πηγαίνει εκεί να βρίσκεται κοντά στο head, που είναι δίπλα, το ταριχευμένο σώμα. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο σαν σύνολο δοξασιών, αλλά πιστέψτε με ότι δεν είναι αφελές στον τρόπο με τον οποίο το αναπτύσσει. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πιο ουσιαστικό. Η ουσία είναι ότι υπάρχει πλέον η ανάγκη για την ταρίχευση του σώματος, για την διατήρηση της υλικής του υπόστασης, όχι περσέ, κατά αυτή, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι άλλες υποστάσεις. Εδώ δικτύων. Ζωομορφική θέη. Λίγο απόμακρη. Που προκαλούν τρόμο. Γιατί όλες αυτές οι συνεργασίες, εσύ ωραία τις περιγράφεις τώρα εδώ, αλλά το Ιγυπτιακό Ιερατείο τις επέμβυε με τρόμο και με ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα που ενέπνευε το δέος. Άρα, οι διασφαλιστές αυτής της τάξης του κόσμου θα πρέπει να έχουν δύναμη και να λειτουργούν μέσα από ένα είδος μυστικιστικού συμβολισμού. Έτσι είναι η θεία αυτή. Με τον Αλέξανδρο, στην Αίγυπτο, έρχονται οι Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν άλλους θεούς. Έχουν θεούς που δεν έχουν τίποτα από την ζωομορφική απεικόνηση των Αιγυπτιακών θεοτήτων. Οι θεοί των Ελλήνων ακουμπάνε απαλά το σώμα τους, η Αφροδίτη ακουμπάει απαλά το σώμα της στην αγκαλιά της Διόνης. Τα ρούχα περιγράφουν τα στήθη και τις στυλές. Το δέρμα μεταπλάβεται σε σάρκα. Ο αισθησιασμός με τον οποίο απεικονίζουν τη θεή είναι κάτι τελείως διαφορετικό και τελείως πρωτόγνωρο από αυτό που έχουν συνηθίσει οι Αιγύπτιοι. Οι Έλληνες έβαλαν στο κέντρο και το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τον άνθρωπο και όρισαν το σύμπαν και τον κόσμο με αυτού του ίδιου το ανθρώπινο μέτρο. Έτσι λοιπόν οι θεοί τους, αυτοί που διασφάλιζαν αντίστοιχα την τάξη του κόσμου και την εύρευνη λειτουργία του, ήτανε ανθρωπόμορφοι θεοί. Ήτανε άνθρωποι κυρίως, με τα καλά τους και τα κακά τους, κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση. Εκατέρωθεν η εικόνα και η ομοίωση. Όταν λοιπόν ήρθαν οι Έλληνες, και μείναν 300 χρόνια οι Έλληνες, μέχρι το 1941, 300 ολόκληρα χρόνια οι Έλληνες κουβάλισαν μαζί τους δικούς τους θεούς. Οι δικοί τους θεοί ήταν ωραίοι, ήταν ελκυστικοί, γιατί οι Έλληνες τον άθρεψαν το σώμα. Είχαν πολύ όμορφα κορμιά, είχαν ωραία κίνηση. Οι θεοί αυτοί ήταν σαν να έτσι, εκπροσωπούν την ιδανική τελειότητα της αληθινής ζωής. Δεν ήταν συμβολικές, μυστικιστικές, σκοτεινές αναφορές σε έναν άλλο κόσμο που κρατούσε σφαλισμένα τα μυστικά. Δεν είχε σύμβολα, δεν είχε σκοτεινές απεικονίσεις, δεν είχε υβριδικά πλάσματα. Ήταν κορμιά σαν του Δίαιτη Ποσειδώνα που τάνιζαν και λύγιζαν τα σώματά τους με έναν εξαιρετικό τρόπο. Κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτούς τους θεούς που είχαν ακόμα οι Αιγύπτιοι και τους λάτρευαν, γιατί αυτό είναι αυτόν τον χρόνο. Άρα έχω αυτούς τους θεούς και αυτούς τους θεούς. Οι ελληνικοί θεοί, όπως και όλος ο ελληνικός πολιτισμός, είχε το πλεονέκτημα ότι είχε μια πολύ ελκυστική μορφή. Και η έλξη της προκαλείται κυρίως από το γεγονός ότι ήταν τόσο πολύ κοντά στο οικείο και το ανθρώπινο. Γι' αυτό εξαπλώθηκε με τέτοιο τρόπο. Γι' αυτό οικειοποιήθηκαν τις κατακτήσεις του αυτοί οι πολιτισμοί, στους οποίους διαχύθηκε η αυτοκρατορία με τον Αλέξανδρο. Δεν επιβλήθηκε αυτός ο πολιτισμός. Έγινε οικιστικός, διότι έδινε πολύ ωραίες απαντήσεις στα οντολογικά ερωτήματα των ανθρώπων και πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις. Και χρησιμοποιούσε την τέχνη για να καταστήσει αυτές τις λύσεις προσιτές και ορατές. Η ίσιδα των Αιγυπτίων είναι μια αυστηρή ίσιδα. Η ίσιδα της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περίοδου είναι μια ίσιδα πολύ διαφορετική. Αλλά είναι ίσιδα κι αυτή. Έχω μια αιγυπτιακή ίσιδα φαραωνικής περίοδου και μια αιγυπτιακή ίσιδα ελληνορωμαϊκής περίοδου. Υπάρχει λοιπόν ένα είδος θρησκευτικού συγκριτισμού, ένα είδος συγκερασμού στοιχείων. Στο Δία της Πιερίας υπάρχει το ιερό της ίσιδας, διότι οι Έλληνες, οι Μακεδόνες Έλληνες, έτσι, υιοθέτησαν την αιγυπτιακή θρησκεία. Κάτω στην Αίγυπτο υπάρχουν θεοί όπως ο Σέραπης, ο οποίος διατηρεί στα Σεραπεία τα καβαφικά, διατηρεί πάρα πολύ αυτά τα ελληνικά και αιγυπτιακά χαρακτηριστικά. Έχω λοιπόν ένα είδος σώσμωσης, ένα είδος θρησκευτικού συγκριτισμού, με ήττα συγκριτισμού, αυτό το συγκεράζω εδώ, που το βλέπω και πάρα πολύ ωραία να απεικονίζεται σε μια τυπογραφία της Πομπεΐας, όπου η Ίσυρα, η καθιστή γυναίκα με την κόμπρα και το σύστρο εδώ, που το κράταγε και εδώ το σύστρο, κόπηκε, θα το δείτε μετά, εδώ, υποδέχεται την Ιώ που γεννιέται από τον ήλιο. Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα, είναι η υποδοχή των ελληνικών ημιθέων και θεοτήτων από το Αιγυπτιακό Πάνθεο, έτσι όπως κάνουν μια βουτιά και ξαναγεννιούνται μέσα από τα νερά του Νείλου, γιατί η γέννηση έπρεπε να γίνει μέσα από το πέρασμα από έναν διδάγινο κόσμο, όπως η Εκάτη έγινε Αφροδίτη, όπως και τα λοιπά. Όπως το έργο του Μπιλ Βιόλα, ως Ερντουδάου Σόρ, το πέρασμα γίνεται ανάμεσα από το νερό, έτσι και εδώ έχω λοιπόν ένα τέτοιο είδους θρησκευτικό συγκριτισμό. Εμφανίζονται λοιπόν και κάποιες κοινές θεότητες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις τη μορφή και την όψη των θεών σου. Ο Άνουβις είχε πάντα τη μορφή του τσακαλιού. Δεν θα μπορούσε εύκολα να αποκτήσει μια ελληνική μορφή. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται ελάσσονες θεοί που είναι αποτελέσματα αυτού του θρησκευτικού συγκριτισμού, όπως είναι ο Σέραπης. Πρώτης όψεως ακολουθεί και στοιχεία της λατρείας του Ασκληπίου, γιατί το Σεραπείο έχει να κάνει με την ίαση και την λατρική κτλ. Άρα έχω τον Σέραπη, ο οποίος έτσι όπως τον βλέπουμε θα μπορούσε να είναι Βίας ή Ποσειδώνας και όμως είναι ένας Αιγυπτιακός θεός. Βλέπω λοιπόν ότι σε κάποια στοιχεία οι Αιγύπτιοι διατηρούν την όψη και τη μορφή των δικών τους θεών, σε κάποια άλλα όμως υιοθετούν την όψη των ελληνικών θεών. Η Ίσυδα που βλέπαμε πριν, που εδώ το κρατάει το σύστρο που επίσης είδαμε, βλέπετε ότι έχει καθαρά ελληνικά πλέον χαρακτηριστικά. Ενώ επρόκειτο για μια αιγυπτιακή θεότητα που ενίοτε είχε και τη μορφή της Αθώρ της Αγελάδας, που σιγά 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 εξελινίζεται. Έχω λοιπόν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία θρησκεολογικών, πολιτιστικών και αισθητικών οσμώσεων στην Αίγυπτο εκείνης της περίοδου, της οποίας αποτέλεσμα είναι και αυτά τα πορτρέτα. Κοιτάξτε αυτές τις θεότητες, οι οποίες αποκτούν αυτά κοινά χαρακτηριστικά. Και άλλη μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γλυπτική απεικόνηση του Σέραπη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε περιπτώσεις λινών υφασμάτων που απεικονίζουν αυτή τη σκηνή, ο νεκρός πλέον, να επειδή είναι άνθρωπος, να απεικονίζεται με ελληνικό τρόπο απεικόνησης. Κοιτάξτε σε αυτό το έργο που είναι πάρα πολύ όμορφο, το ότι ο Όσιρις διατηρεί όλα τα αιγυπτιακά του χαρακτηριστικά. Ακαμψία, με τοπικότητα, καλλιεργημένο σώμα που μοιάζει με σαρκοφάγο. Ο Άνουβις διατηρεί όλα τα αιγυπτιακά του χαρακτηριστικά. Τρομακτική όψη, μαύρο περίγραμμα. Ο νεκρός, τον οποίο παραλαμβάνει ο Άνουβις για να το οδηγήσει στον Όσιρι, έχει καθαρά ελληνικά χαρακτηριστικά. Από τη στάση κοντραπόστο, η στάση των ποδιών, κοιτάξτε, το ένα πόδι στηρίζει, το άλλο πόδι ακουμπά, μέχρι όλον τον τρόπο απόδοσης. Αυτά είναι αποτελέσματα ενός πολύ ενδιαφέροντος θρησκευτικού και αισθητικού συγκριτισμού, τον οποίο τον βλέπουμε σε αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απεικονίσεις στην ίδια εικόνα. Αυτή η εικόνα μοιάζει με Φαγιούμ. Αυτή η εικόνα μοιάζει με την παλαιά αιγυπτιακή αισθητική απόδοση της τέχνης. Οι Έλληνες, εκτός από τους θεούς, έφεραν μαζί τους και μια άλλη αντίληψη για το θάνατο. Οι Έλληνες δεν υποσχέθηκαν επέκεινα. Άφησαν λίγο ασαφές αυτό το στοιχείο. Καμιά φορά, σε φιλολογικές πηγές κυρίως, συναντάμε κάποιου είδους αναφορές περί άδη κτλ. Έχουμε την Αίθια του Ομήρου στην Οδύσσια, όπου ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη και συναντάει τη μάνα του και το μάντι και όλα αυτά. Αλλά αυτό μόνο σε φιλολογικές πηγές. Στην καθημερινή του ζωή δεν υπήρχε καμία αναφορά για το μετά. Και τότε πώς κατάφεραν αυτοί να αντιμετωπίσουν το φόβο του κενού και του αγνώστου? Με ποιο τρόπο? Τονίζοντας τη ζωή. Τα ελληνικά νεκροταφεία τοποθετούσαν πάνω στο μνήμα ή λίγο πιο πέρα από αυτό στη δημοσιά, για κοινή θέα, γιατί είχε αυτή την κοινωνική λειτουργία, μια επιτήμια στήλη, όπως αυτή του Ηλισσού, που απεικόνιζε τον νεκρό σε γλωρική γυμνότητα. Τόσο ωραίο όμως, όπου εσύ ο περαστικός διαβάτης Στεκόσου για λίγο και θαύμαζε την ομορφιά του Ιησού, αυτού του νεαρού κυνηγού, που τον έβλεπες ολοζώντανο μπροστά στα μάτια σου. Ενώ δεν είναι εκεί, πού είναι δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Το σκυλί του το ψάχνει, μυρίζει, μυρίζει απελπισμένα όπως ένα σκυλί που έχει χάσει τον αφέντη του. Δεν το βρίσκει όμως, δεν το βλέπει, ο δούλος του το θρυνεί. Ξαναγυρίζει με τη στάση του σώματός του στην εμβριακή μορφή, θέλοντας να μου πει κάτι για τον κύκλο της ζωής, τη γέννηση και την επιστροφή πάλι στο κενό. Τότε πώς τον βλέπουμε εμείς, αφού δεν είναι εκεί και ούτε ο σκύλος του, ούτε ο δούλος του τον μπορούν να τον δουν. Δεν βλέπουμε αυτόν. Βλέπουμε τη μορφή αντί αυτού. Οι Έλληνες δηλαδή επινόησαν ένα είδος υποκατάστατου του ανθρώπου που θα κάλυπτε το κενό που άφησε η έξοδός του από αυτή τη ζωή και που αυτό το κενό θα γέμιζε με την πιο ζωντανή εικόνα και ανάμνηση που είχαμε εν ζωή. Όπως οι Αιγύπτιοι είχαν το ρεν, το όνομα του ανθρώπου, οι Έλληνες επινόησαν τη μορφή και είπανε: δεν υπάρχει θάνατος. Πώς θα ξεπεράσω το θάνατο? Με την ίδια τη ζωή. Είναι αυτό που έλεγε πάρα πολύ ωραία ο Ελίτης, που έλεγε κάνοντας η ζωή, για τα χέρια μου, γιατί μιλώντας, κάνοντας η ζωή ένα βήμα μπροστά, ο θάνατος κάνει δύο βήματα πίσω. Τονίζοντας δηλαδή. Και αυτό είναι αλήθεια. Βγαίνοντας από ένα ελληνικό νεκροταφείο, ίσως είναι η μόνη θρησκεία για την ελληνική στον κόσμο που βγαίνοντας από το νεκροταφείο της αισθάνεσαι ένα είδος ψυχικής ανάκασης που λες τι ωραίο πράγμα είναι η ζωή, τι όμορφη που είναι οι άνθρωποι βγαίνοντας από το νεκροταφείο. Mm-hmm. Αυτό είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό, διότι τι κάνει, ακυρώνει το φόβο και το θάνατο απλά αγνοώντας τον και βάζοντάς τους στη θέση τη ζωή. Είναι σαν να γίνεται μια συγκομιθεία, να είμαστε μπροστά στον Ελισσότερα εμείς και να λέμε πω πω πάντο παλικάρι πέθανε, πω πω το καημένο πέθανε και να λέει ο άλλος, ο Έλληνας, να λέει ναι πέθανε, αλλά όσο ζούσε είχε μια κορμάρα, είχε ένα άγγιγμα, ήταν ένας κυνηγός που έφερνε τόσα θυράματα, ήταν ένα παλικάρι που το χαιρόταν ο πατέρας του, ήταν, και εγώ αυτά θυμάμαι. Ο άλλος επιμένει, ο μη Έλλην στην αντίληψη. Ναι, αλλά πέθανε και θα τον πάνε σκουλίκια. Ο Έλλην επιμένει. Ναι, αλλά εγώ κρατάω μέσα μου το χνότο του, τη ζεστασιά του, την όψη του, την κουβέντα του. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και για μένα δεν έχει πεθάνει από τη στιγμή που μέσα μου υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες έλυσαν το φόβο απέναντι στο θάνατο και στο κενό με αυτόν τον τρόπο, τονίζοντας τη ζωή. Αυτό ήταν εντελώς διαφορετική αντίληψη από την σωτηριολογική υπόσχεση των Αιγυπτίων που έλεγαν όσο ζεις, στο εφέγγινα υπάρχει αυτό και εκείνο υπάρχει τη συνέχεια. Είναι μια εντελώς διαφορετική αντίληψη που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ μιλώντας για τα πορτρέτα Φαγιούμ, για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Μια και είπαμε για τον Ελίτη, ας το δούμε βλέποντας τα κέρδια και την ίδια και αυτό που κουβαλούν. Δεν υπάρχουν σύνδεφα στον ορίζοντα του ελληνικού θανάτου. Μια διαφάνεια πάντοτε μας επιτρέπει να διακρίνουμε το εσωτερικό του σπιτιού όπου η ζωή σταμάτησε και κάποτε από κάποιο άνοιγμα το λίγο κιανό της πλατωνικής Αθανασίας. Μέσα σε μια τρομακτική ηρεμία όπως αυτή που ακολουθεί τον κεραυνό και πάνω σε μια πέτρα όπου τον αρχόντα τον συμπαραστέκουν με την ίδια επίσημη σοβαρότητα οι παρόντες, σαν να θέλουν να δείξουν πόσο δύσκολο είναι να διανυθεί και από τις δύο μεριές η μηδαμινή απόσταση που χωρίζει τη μια στιγμή από την άλλη. Το βλέπετε και στην Ίσο. Και βλέπετε και πάρα πολλά άλλα στα επιτύμπια γράμματα, που δεν είναι το θέμα μας τώρα, η ηθική των επιτυμπίων γραμμάτων, αλλά που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δείτε τη στάση ενός πολιτισμού απέναντι στο θάνατο. Και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αυτή η στάση περνάει και σε εμπλέκει την αισθητική με την ηθική. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Εδώ η Ισό κρατάει τα κοσμήματα που της φέρνει η θεραπευμύδα της και βλέπετε ότι κρατώντας αυτά τα κοσμήματα λειτουργεί μέσα ακριβώς από την έννοια της ματαιότητας αυτών των εγκοσμίων αναφορών που προϋποθέτει η υλική περιποίηση του σώματος.
Συγγνώμη, το απόσπασμα του Ελίτη από πού ήταν,
Από τα ανοιχτά χαρτιά. Έχει ένα ωραίο κομμάτι που είναι για τα ελληνικά εκτύπια. Ο τρόπος που ένα σύνολο, συνεχίζω για να σας άρεσε, ο τρόπος που ένα σύνολο αντιλαμβάνεται τη ζωή αποτυπώνεται και στον τρόπο που μεταχειρίζεται την ύλη. Θέλω να πω που την υποτάσσει στις ανάγκες της καθημερινής του ζωής. Η περίσσια, το αδικαίωτο στον ίδιο, ο μορφασμός αποτελούν ήδη για τον Έλληνα μια ύβρη που μη δεν διανοείται να διαπράξει στιγμή τόσο ιερή όσο είναι το δρασκέλισμα του αγνώστου. Αυτή, κοιτάξτε και τις τάσεις, η ισότα κοιτάει, της φέρνει την πηξίδα της με τα κοσμηματάκια, τα σηκώνει, δεν τα βλέπετε γιατί ήταν αληθινά ή ζωγραφισμένα και τα κοιτάει και σκέφτεται τι να τα κάνω τώρα πια σε αυτό το ταξίδι που πάω αυτά, όσο ζούσα τα ήθελα για να είμαι ωραία. Αυτή δεν τα κοιτάει καν, της τα φέρνει πάλι την απελίδα, της πάει να της ανοίξει το κουτί και αφήνει σαν να της λέει δεν τα θέλω. Τι μου τα δείχνεις, τι να τα κάνω. Κλασικά είναι αυτά κυρίως. Αλλά τα κουβαλούμε και στα λιμιστικά χρόνια. Και ναι, δεν τα κατάφερε να την κλείσει τη ζωή του έτσι εδώ. Όπως προσπαθεί το πουλάκι που κρατάει στο αριστερό του χέρι αυτός ο έφηβος από τη Σαλαμίνα ή την Έγινα να ανοίξει την πορτίτσα από το κλουβί και να την βάλει μέσα αυτή την καρδερίνα τι είναι, την ψυχή, ένα χελιδόνι, μια καρδερίνα, ένα πουλάκι που φτερουγίζει και χάνεται σαν την ψυχή και είναι σαν να ήθελε να την κρατήσει λίγο παραπάνω γιατί ήταν πολύ νέος και πολύ ωραίος για να φύγει. Δεν τα κατάφερε, αλλά έμεινε η ομορφιά του, για μας, να την κοιτάζουμε και να την θαυμάζουμε. Ένα χάρι, μια τρυφερότητα, ένα είδος αποκεντρισμού σε αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές των δεξιώσεων, έτσι λέγονται αυτές τις δεξιώσεις. Δεν είναι ποτέ βράδυ ή πρωί, αφού ο χρόνος δεν έχει πια σημασία. Είναι όμως πάντοτε το σπίτι, η οικογένεια, τα αγαπημένα πρόσωπα, το νήμα που κρατήσαμε και που ξεφυλίγεται κατευθείαν από την καρδιά μας. Μια κοπέλα που κοιτάζει με καρτέληση, μια άλλη που ανοίγει το κουτί με τα κοσμήματα, εκείνη που ετοιμάζεται να προσφέρει τον καθρέφτη αλλά διστάζει, σαν να έχει συνέστηση ότι ματροπονεί. Ο γέροντας που είχε νομίσει ότι αυτός πρώτος θα αγγίξει τη μέλουσα στιγμή. Το παιδάκι που κοντεύει να το πάρει ο ύπνος και το σκυλί που μυρίζεται την άκρη από το ρούχο. Η Μαρίσος και Κρητό, της Ήλιος και Θεανό, η Ισό, Αμινόπλια, Μισαρέτη, Μινό, τι μυστήριο, αυτά τα κεφαλαία πάνω στην πέτρα χωρίς καμιά αναλυμνία, κανένα σχόλιο να συντοπίζουν, δημιουργούν την καλή μια σκιά μέσα στο επιφλουρικό φως του θανάτου. Περπατούμε σε έναν κήπο ρολόι που του φύγαν οι δείχτες, όπου το σύστημα στην καρδιά δείχνει πάντοτε τη συμβρία. Θράσμα από την ίδια στήλη, με δύο υπέροχες γυναίκες που το μόνο που βλέπω είναι η ψυχολογία των σωμάτων τους, αλλά αυτό που μιλάει για μια αισθητική κομψότητα. Μια κόρη τόσο νέα, τόσο ωραία, δεν μπορεί. Κάπου θα εξακολουθεί να φτιάχνει τα μαλλιά της. Γι' αυτό μυρίζει ο αέρας για τα σεντόνια μας όταν συγκλούμε είναι αναστατωμένα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Είναι συγκινητικό σαν τρόπος αντιμετώπισης. Έρχεται λοιπόν εκεί στην Αίγυπτο, γιατί οι Έλληνες που ήρθαν εκεί φέρνουν μαζί τους αυτές τις συνήθειες και αρχίζουν οι Αιγύπτιοι να χρησιμοποιούν την έννοια της ταφικής στήλης. αλλά οι θεοί, η Ίσιδα ή ο Άνουβις συνεχίζουν να διατηρούν τα χαρακτηριστικά. Ο νεκρός συνεχίζει να κρατάει το Ανχ, αλλά έχουμε και ένα είδος θρησκευτικού συγκριτισμού όπως τον είδατε πριν. Και ταυτόχρονα έρχονται και οι Ρωμαίοι. Τόση ώρα λέμε γιατί αυτά τα φαγιού είναι το θέμα μας, το κυκλώνουμε από διάφορες πλευρές θρησκεολογικών, πολιτισμικών και αισθητικών πλαισίων για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη ζωντάνια που έχουν αυτά τα πορτρέτα. Στο μεταξύ έχουν έρθει και οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι έφεραν μαζί τους το εικονιστικό πορτρέτο, το ρεαλισμό. Τα πορτρέτα αρχικά των αυτοκρατόρων και στη συνέχεια των απλών ανθρώπων, των προγόνων αρχικά για τα πορτρέτα, για δημόσια χρήση, δεν έχουν τίποτα το κοινό με τα ελληνικά. Τα ελληνικά, ακόμα και αν είναι νεματικά, της εποχής του Ρωμαίου, του Αδριανού, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στον ιδεαλισμό της ελληνικής τέχνης που αναζητά πάντα μια πνευματική αναφορά πίσω από την τέλεια και ιδανική μορφή και του ρωμαϊκού ρεαλισμού που έχει την απόλυτη και πλήρη αποδοχή αυτού που είμαι. Γιατί το αριστερό το ελληνικό είναι τόσο ωραίο που μπορεί να σε κάνει χώμα. Γιατί εσύ ποτέ δεν θα είσαι τόσο ωραίος. Είναι καλό αυτό και πολύ ωραίο και πλατωνικό, γιατί πάντα τίνεις να γίνεις κάτι καλύτερο. Αλλά πολλές φορές μπορεί να είσαι ισοπεδός. Και πολλές φορές μπορεί να έχεις την ανάγκη και τη θαλπορή της πραγματικότητας. Έτσι είναι η αληθινή ζωή. Οπότε δύο δεν τις αξιολογούμε, άσχετα αν οι περισσότεροι από εμάς τείνουν να διαβάσουν το ωραίο με ένα πιο ελκυστικό τρόπο, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε δύο διαφορετικούς προσανατολισμούς της τέχνης. Η τοποθεσία. Φαγιού, τα είπαμε. Ναι, το φαγιού είναι αυτή η όαση που βλέπουμε εδώ, στη δυτική πλευρά του Νείλου, δυτική, που ήταν τα πάντα, γιατί ο ήλιος έβγαινε εκεί και οι πυραμίδες δυτική πλευρά και οι νεκροπόλεις δυτική πλευρά για να παραλληλήσουν την πορεία του ήλιου με την πορεία του ανθρώπου. Οπότε έχω αυτό το χαρακτηριστικό, σε αυτό το κομμάτι. Καμιά 83 χιλιόμετρα από το Κάιρο, λίγο νοτιότερα από τη Σαχάρα, υπάρχει αυτή η όαση του φαγιού με τη μεγάλη λίμνη. Στην αρχαιότητα που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, τα ονόματα ήταν ελληνικά. Η Καρανής, η Βακχιάς, η Φιλαδέλφια, η Κροκοδηλούπολης, ο Όρνος Τολεμαΐς, η Ηρακλειόπολης και ούτω καθεξής. Αργότερα και υπήρχε και αυτή η μεγάλη λίμνη, η οποία δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο ήταν στα φαραωνικά χρόνια. Έτσι κι αλλιώς, Φαγιούμ είναι μια αραβική παραφθορά της κοπτικής ονομασίας της περιοχής που σημαίνει θάλασσα στα κοπτικά. Γιατί είναι απέραντη αυτή η λίμνη. Ήταν πιο απέραντη παλιότερα. Στα φαραωνικά χρόνια είχε μια τεράστια έκταση. Σιγά σιγά, καθώς περνούσαν τα χρόνια και φτάσαμε στα ελληνιστικά και τα ρωμαϊκά ή τα σημερινά, έχει πολύ μικρότερη έκταση όπως βλέπετε κάτω δεξιά από την αρχική. Αλλά το όνομά της αυτή η απέραντη θάλασσα, μια όαση γαλήνης σε ένα περιβάλλον ερήμου που την περιζώνει από παντού, την έκανε ένα πολύ ελκυστικό τόπο. Ελκυστικό για πάρα πολλούς έπτικους, μέτρικους και κατοίκους να βρεθούν εκεί σε μια περίοδο πολύ αφιλής και μεγάλης ανάπτυξης της οικονομίας. Δίπλα από αυτή την όαση με τα έφορα εδάφη είναι νεκροπόλεις. Σε αυτές τις νεκροπόλεις βρέθηκαν τα περισσότερα από τα πορτρέτα. Σήμερα, αν πάτε εκεί, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Η ζεστή άμμος έχει καταπτεί τα πάντα. Όμως το 1615, που άρχισε ο φυσιοτήτης και περιηγητής Πιέτρο Ντελαβάλε στα ταξίδια του και ανακάλυψε κάποιες από αυτές τις νεκροπόλεις, έφερε στο φως μία σειρά από ενδιαφέροντα πορτρέτα. Βλέπετε γραμμούρες της εποχής με τον Πιέτρο Ντελαβάλε στα χρόνια της αναγέννησης ή της αρχής του Μπαρόκ, την εποχή που ανακαλύπτει τις αρκοφάγους με τα ταλιχευμένα σώματα, τις μάσκες, τα πορτρέτα και τα μεγάλα λινά υφάσματα που απεικόνιζαν τα σώματα ή τα πρόσωπα των νεκρών. Σήμερα πια, μετά από συνεχείς ανασκαφές και στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο του Αρσινοήτη νομού, ο Αρσινοήτης νομός είναι αυτό που λέμε σήμερα Φαγιούμ, είναι μια διοικητική περιφέρεια που στην αρχαιότητα λεγόταν Αρσινοήτης προς τιμήν του της αξινόης, του πτωριαμένου συνάδελφου, της αδερφής. Σήμερα πια έχουμε πάνω από 1500 τέτοια πορτρέτα που βρίσκονται διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου. Μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές συλλογές. Ορισμένα μουσεία, λόγω της σύνδεσής τους με αρχαιολόγους που δόρισαν αρκετά ευρήματα, έχουν μια πολύ μεγάλη συλλογή, όπως είναι το Βρετανικό Μουσείο, όπως είναι το Λούβρο, όπως είναι το το Κούνσθιστόρισε της Βιέννης, όπως είναι το Μουσείο Πετρί στο Λονδίνο. Ορισμένα έχουν λιγότερα. Το δικό μας το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει λίγα και όχι τα πιο δυνατά. Έχουμε όμως αρκετά συνδετικές συλλογές Ελλήνων. Η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο κόρπους από πάνω από 1500 τέτοια πορτρέτα, τα οποία στολίζουν ουσιαστικά τις ελληνικές και ελληνικές αρχαιότητες, άλλοτε τοποθετημένα στα κανικευμένα σώματα, όπως βλέπετε εδώ, ενηλίκων ή παιδιών, άλλοτε αναρτημένα σε καλοφωτισμένες αίθουσες που βυθιζόμαστε στο σκοτάδι τους και ερχόμαστε αντιμέτωποι και εμείς με αυτό το πρωτοινικό φως του χρόνου, άλλοτε τοποθετημένα πάνω στην ίδια τη σαρκοφάγο, όπως ήταν και στην πραγματικότητα τοποθετημένα, να δημιουργούν αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα και παράξενη αίσθηση του βλέμματος μέσα από το οποίο αρχίζω αυτό το ταξίδι στο εσωτερικό της ψυχικής υπόστασης του ανθρώπου, με σκοπό να φτάσω στη νοητική, πνευματική και στη συνέχεια στην απόλυτη ολότητα του Θεού των Θεών. Όταν ο άνθρωπος πέθαινε, γινόταν μια διαδικασία περίπου 70 ημερών. Αυτή περιλάμβανε διάφορες δραστηριότητες. Από τη μία τις πρακτικές, την ταλήθηση του σώματος, τη δημιουργία των πορτρέτων, από την άλλη τις ψυχολογικές. Νεκρόδειπνα με τη συμπαράσταση φίλων και γνωστών για να μπορέσουμε το βάρος της απώλειας και του χαμού να το σηκώσουμε λίγο πιο συλλογικά και λίγο πιο ανάλαφρα. Προετοιμασία για την πλήρη αποδέσμευση και εγκατάλειψη της σωρού του νεκρού σε αυτή την άλλη διάσταση από την οποία δεν θα την ξαναδούμε ποτέ και ούτω καθεξής. Σε αυτό το αντίστοιχο του εξαρτησμού ήμασταν όλοι εκεί, αλλά έλειπε ο νεκρός. Την απουσία του ήρθε λοιπόν να αντικαταστήσει η μορφή του. Έλειπε ως φυσική παρουσία, γιατί ήταν στους ταλικευτές για να το συντηρήσουν και θέλαμε να είναι εκεί κοντά μας. Σκεφτήκαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα ομοίωμά του, να παραγγείλουμε σε έναν καλό ζωγράφο ένα ολόσωμο ομοίωμα ή το κεφάλι έστω, για να τον έχουμε για αυτόν αντί της φυσικής του παρουσίας, εδώ, δίπλα μας, κοντά μας. Έχουμε λοιπόν και τέτοια πορτρέτα, ολόσωμα πορτρέτα. Αυτά τα πορτρέτα που εγκαταλείποντάς τα στη φθορά του χρόνου, υπάρχει αυτή η αίσθηση της απώλειας, έρχονται εδώ να αντικαταστήσουν τις μάσκες. Είμαστε πια στα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά οι Αιγύπτιοι συνεχίζουν να πιστεύουν στο θρησκευτικό πλαίσιο που αναφέραμε στην αρχή. Συνεχίζουν να καταργέμουν τα σώματά τους, μπορεί να δοθήσουν τα πυραμίδες ή βασιλικούς αλάμους, γιατί δεν είναι φαραωνική πλέον η έλλειτος, αλλά συνεχίζουν να καταργέμουν τα σώματα και να φροντίζουν για αυτή τους τη συνέχεια. Και άλλοτε πιο φτωχικές ταλιχεύσεις, όπως αυτή την περίπτωση, άλλοτε πολύ πολυτελείς. Αυτό εξαρτάται και από την οικονομική επιφάνεια του καθενός και πόσο σημαντικό θεωρούσε το πέρασμα, αυτό που έλεγε ο Ελίδης, το δασκέλισμα του αγνώστου και το πέρασμα στην άλλη διάσταση. Αυτά λοιπόν τα λινά υφάσματα με την εικόνα του νεκρού, μετά το πέρασμα αυτής της περίοδου εξαρτησμού των 70 ημερών, αν υπήρχαν τέτοια ολόσωμα, τύλιγαν εμπλαβικά το σώμα, το τοποθετούσαν μέσα στο σαρκοφάγο και το απόθεταν στην άμμο της Ελλήνου για το ταξίδι του. Η χρήση δηλαδή της μορφής ήταν για να μας συνοδεύσει για λίγο σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που θα συνηθίζαμε την απώλεια και ήταν κυρίως το διαβατήριο του νεκρού και αυτό του το ταξίδι. Πολλές φορές έχουμε και αμφιπρόσωπα πορτρέτα. Όχι πάρα πολλές μάλλον, λίγες είναι οι φορές. Αλλά έχουμε και τέτοια. Αμφιπρόσωπα που απεικονίζουν πιθανόν τον ίδιο άνθρωπο σε λίγο νεότερη και σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Το ένα είναι πιο φερμένο, το άλλο λιγότερο. Αλλά είναι και τα δύο οι δύο όψεις του ίδιου ξύλου. Έχουμε κάποιες περιγραφές περιηγητών που θεωρούσαν ότι κατά την εκφορά του νεκρού, γιατί υιοθέτησαν και την ελληνική συνήθεια της εκφοράς, υπήρχε στις αρχικές συνήθειες η εκφορά και η πρόθεση. Η εκφορά ήταν η βουβή, λιτή και σιωπηλή οικογενειακή πομπή που ξεκινούσε τα χαράματα λίγο πριν ανατύλει ο ήλιος για να πάει το σώμα στο μνήμα. Η πρόθεση ήταν ο θρύνος επιτόπου μέχρι να αποχωριστούμε. Οι Ρωμαίοι δουλεύαν αλλιώς. Δουλεύανε μέρα μεσημέρι με τα ρατζούν, γιατί για αυτούς η κηδεία δεν ήταν τόσο κηδεία με την έννοια της φροντίδας της σιωπηλής, αλλά ήταν περισσότερο δημόσιο γεγονός. Οπότε έχω και εδώ ένα συνδυασμό παράξενο. Έχουμε λοιπόν αφηγήσεις περιηγητών της εποχής που μιλάνε για πομπές όπου κατά τη διάρκεια της τελετής κουβαλούσαν σε ένα κοντάρι αυτή την αμφιπρόσωπη εικόνα για να φαίνεται να είναι η τελευταία διαδρομή του νεκρού σε αυτόν τον τόπο και σε αυτό το χώμα και μετά την έπαιρναν και την τοποθετούσαν στην τελευταία του κατοικία. Πολλές φορές τοποθετούν μάσκες επιχρυσωμένου ξύλου ή επιχρυσωμένου γύψου πάνω σε αυτά τα ταλικευμένα σώματα, αλλά που προσπαθούν να καλύψουν το πιο ευάλωτο κομμάτι του σώματος, που είναι το κεφάλι, το πρόσωπο, και που είναι πολύ εκτεθειμένο απέναντι στη φθορά. Όπως το βλέπετε εδώ, εκτεθειμένο, το κεφάλι του Βίκτορ Σουγκό, στην νεκρική του κλίνη. Αισθάνεσαι ότι αν το αφήσω έτσι εκτεθειμένο θα φθαρεί, θέλω να το προστατεύσω. Ο χρόνος θα το φθήνει την ηλική υπόσταση και την ύλη. Ή όπως αυτό του Ροντέν. Και αυτό στην ηλική του κλίνης. Θέλω λοιπόν να το καλύψω, να το προστατεύσω, να διασφαλίσω έτσι το μερτικό του στην αιωνιότητα ενάντια στη φθορά του χρόνου. Θα βάλω μάσκες, επιχρυσωμένες γύψινες. Αλλά επειδή η κριτική είναι ακριβή και επειδή οι τεχνίτες που κάνουν κριτική δεν είναι και τόσο σπουδαίοι, θα φωνάξω ζωγράφους, Έλληνες ζωγράφους, που κάνουν τόσο ωραία έργα και θα αντικαταστήσω τα γύψινα εκμαγεία που ήταν η συνήθεια των Αιγυπτιακών εθήμων παλαιότερα, θα τα αντικαταστήσω με μια ξύλινη πινακίδα ή ένα λινό ζωγραφισμένο ύφασμα, που θα το εγκυβωτήσω κατά κάποιο τρόπο μέσα στα εκατοντάδες λινά μέτρα υφάσματος της σαρκοφάγου, στη θέση που αντιστοιχεί στο κεφάλι του νεκρού, και αυτό θα αποτελεί την εικόνα του που θα το συνοδεύει στην αιωνιότητα. Αυτά είναι τα πορτρέτα. Απευθύνονται στους θεούς, που σημαίνει ότι αυτά θα κλειστούν σε αυτή την άμμο και δεν θα τα δει κανείς παρά μόνο οι θεοί. Σε αντίθεση με αυτό, που απευθύνεται στους ανθρώπους. Μπορεί να το δείτε ως σαφό σε κάποια βιβλία, δεν είναι. Είναι η κόρη του πλούσιου αριστοκράτη που κρατάει το κατάστοιχο με τους λογαριασμούς του και είναι μια κοπελίτσα κομψή και μορφωμένη που γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Είναι εκεί για να τη δουν οι επισκέπτες της πλούσιας έπαυλης του Ρωμαίου αξιωματούχου της Πομπηίας. Έχει κοινωνικό ρόλο και στόχο λειτουργίας. Αυτό δεν θα το δει πια ποτέ κανένας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό λοιπόν η ίδια η χρήση και η λειτουργία της εικόνας καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η σχέση μας μαζί της. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ένταση και η έμφαση στον τρόπο χειρισμού. Από τις αυγές, τους λυκασμούς, τα δισταλμένα μάτια και τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται σε αυτό το είδος της διαδρομής. Ο αποχαιρετισμός. Πάντοτε οι άνθρωποι συνόδευαν τους νεκρούς. Λίγο για τους νεκρούς, λίγο για εμάς τους ίδιους που μένουμε πίσω. Ίσως και περισσότερο για εμάς τους ίδιους πολλές φορές. Αλλά πάντοτε υπήρχε αυτό. Μέχρι και τον 20ο αιώνα έγραφε ο Παλαμάθοτε που πέθανε το παιδί του στον τάφο, ένα ωραίο, έτσι το σκεφτόμουν τώρα που τα χαρακτηρίσματα εδώ. Άφιαστο και αστόριστο του χάρου δεν σε δίνω. Στάσου με τα θόνερο την όψη σου να πλύνω. Το στερνό το χτένισμα με τα χρυσά τα χτένια πάρτε από τη μανούλα σας μαλάκια με τα ξένια. Μήπως και του χάρουντα καθώς θα σε κοιτάξει, του φανεί σαν χάιδευτο και σε παραπετάξει. Στο ταξίδι που σε πάει ο μαύρος καβαλάρης, κοίταξε από το χέρι του τίποτα να μην πάρεις. Κι αν διψάσεις, μην το πιείς από τον κάτω κόσμο το νερό της αρνησιάς. Φτωχό, κομμένο γιος μου, μην το πιείς κι ολόκληρα και αιώνια να σε ξεχάσεις. Βάλε τα σημάδια σου το δρόμο να μην χάσεις. Αυτό υπάρχει στην Αίγυπτο. Μπορεί να είναι άλλη θρησκεία, άλλες εποχές, 20 αιώνες πριν. Πολύ διαφορετικό, αλλά αυτό το αεροφύσμα που λέει ο Παλαμάς εδώ, που γράφει «Και όπως είσαι ανάλαφρο μικρός αρκελιδόνι, κι άρματα δεν σου προτάνω να λιγαλείω στη ζώνη, κοίταξε και γέλασε τις νύχτας του Σουλτάνο, γλίστρησε σιγά κρυφά και πέταξε του πάνω. Και στο σπίτι τάραχνο γυρνώντας, ω ακριβέ μας, γίνε αεροφύσιμα και γλυκοφύλησέ μας». Αυτό το αεροφύσιμα είναι πάρα πολύ κοντά στο Χαϊμπίτ και στο Μπαρ των Αιγυπτίων που το περιγράφουν σαν ένα αεροφύσιμα αυτή την υπόσταση, όπως το λέει ο Παλαμάς 20 αιώνες μετά. Και βεβαίως και έχω την ανάγκη να το συνοδεύσω, αυτό που έλεγε άφιαστο και αστόριστο του χάρου δεν σε δίνω. Και ξέρω ότι αυτό το ταξίδι είναι μακρύ και να σου βάλω ένα κρεβατάκι για να ξεκουράζεσαι, να σου βάλω χτενάκια για να στρώνεις τα μαλλιά σου από τους αέρες που θα συναντάς, να σου βάλω αλαξιές, πατούσες και παπούτσια και σανδάλια, γιατί αυτό το ταξίδι είναι ταξίδι στην αιωνιότητα και θα φθαρούν τις όλες του. Να σου βάλω μύρο, γιατί έχει σκόνη το ταξίδι, να αρωματίζεσαι λίγο. Να σου βάλω ένα δράχτη για να γνέθεις, να περνάει η ώρα, γιατί είναι πολύ μοναχικό αυτό το ταξίδι. Και βεβαίως και ο άνθρωπος ξέρει ότι σε αυτό το κρεβατάκι δεν χωράει να ξαπλώσει ο νεκρός, γιατί είναι μικρό. Αλλά αυτά τα ξέρει ο άνθρωπος ο δικός μας, που τον είπαμε με τα καρτεσιανής λογικής, που έχει σχεδόν ξεχάσει να λειτουργεί μέσα από το συναισθηματισμό του συμβολισμού. Εδώ ακόμα αυτό κρατιέται, αν υπάρχουν εκτερίσματα που συνοδεύουν τον νεκρό. Κοσμήματα λιγότερα, διότι την βορύχη τα βρήκαν και τα σύλλησαν και δεν ενδιαφέρονταν βέβαια για την αισθητική. Έχουμε απομεινάρια από την βορύχους που όταν είδαν ότι εκεί υπάρχουν κοσμήματα ανέσκαπτα και το βράδυ που κάνει κρύο στην έρημο χρησιμοποιούσαν ως καυσόξυλα πορτρέτα φαγιούμ, ξύλινα, γιατί δεν είχαν διαπιστώσει ότι μπορούν και αυτά να τα μοσχοπουλήσουν όπως τα κοσμήματα. Οπότε υπάρχει αυτή η τάση του αποχαιρετισμού. Αλλά υπάρχει και η ανάγκη να γράψω και δύο πράγματα για σένα. Γιατί εγώ ξέρω ότι δεν ήσουν ένα τυχαίο άτομο, Διογέννη, ότι ήσουν υπήτης μένων ότε έζηνα συνοεί την ομό. Αυτός εδώ είναι ο Διογέννης, που ήταν ένας μεταπράτης έμπορος, που όσο ζούσε έμενε εδώ, στην Αρσινόη. Και ήταν η τιμή του που έμενε στην Αρσινόη. Πολλές φορές λοιπόν, μια συνοδευτική πινακίδα που βλέπουμε τώρα εμείς, το 2014, στην Ελλάδα, στον πέμπτο όροφο ενός κτηρίου, μια πινακίδα που έχει βγει από τα βάθη της ερήμου πριν από 1900 χρόνια και που μπορούμε και τη διαβάζουμε και στα ελληνικά, γιατί τα ελληνικά ήταν κατά κάποιο τρόπο το πασαπόρτι για να αντιληφθείς αυτού του είδους τις έννοιες, η στήλη της βεβακτούς με πληροφορίες για τη ζωή της. Και τα κοπτικά. Έχουμε την αρχαία Αιγυπτία εκεί, έχουμε κοπτικά, αλλά η πλειοψηφία των πινακίδων, των επιγραφών και των άλλων αναφορών είναι στα ελληνικά. Ερμιώνει γραμματική. Καμιά φορά δεν είχα τη δυνατότητα να το συνοδεύσω και το έγραφα εδώ για να φαίνεται ίδια με την εικόνα, με το που τη βλέπεις να ξέρεις ότι αυτή είναι Ερμιώνει, δασκάλα του ελληνικού πολιτισμού, σήμαινε γραμματική. Και ήταν καμάρι της η ικανότητά της μέσα από το χειρισμό αυτόν να μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιες έννοιες για τις οποίες μιλάμε, ήθελε να το έχει πάνω στην εικόνα της. Η Ειρήνη, που το γράφει ελληνικό όνομα, αλλά το γράφει σε κοπτική γραφή. Ο Αρτεμίδωρος. Και πολλές φορές αισθάνομαι σαν ο άνθρωπος να φεύγει ξαφνικά και να μην προλάβουμε να το χαιρετήσουμε. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Είναι πολύ άσχημο να μην προλάβεις να χαιρετήσεις κάποιον που φεύγει ένα ταξίδι και δεν θα τον ξαναδείς ποτέ πια. Έτσι λοιπόν πολλές φορές υπάρχει αυτή η ευχή. Αρτεμίδωε ευψύχη. Να έχεις καλή ψυχή. Να έχεις καλό ταξίδι. Στον Αρτεμίδωρο είναι γραμμένη, σκαλισμένη πάνω στην πολυτελή σαρκοφάγο. Σε άλλες περιπτώσεις όμως ήταν σαν να μην προλάβαμε και έτσι βιαστικά εδώ ευψύχη. Ευδαιμόνη, δεν πρόλαβα να σε χαιρετήσω, να έχεις καλή ψυχή, ευδαιμόνη, να είσαι ευτυχισμένη εκεί που είσαι σε αυτό το ταξίδι. Οι επιγραφές υποδηλώνουν λοιπόν με έναν άλλο τρόπο, πέραν των κτερισμάτων, τον τρόπο με τον οποίο κείδονται, μοιάζονται, φροντίζουν οι άνθρωποι που μένουν πίσω αυτό το ταξίδι εκείνων που έφυγαν για το κενό και το άγνωστο. Ποιοι είναι άραγε αυτοί οι άνθρωποι που απεικονίζονται? Τα πρώτα χρόνια μπροστά στην ομορφιά αυτών των πορτρέτων οι μελετητές θεώρησαν ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίοι άνθρωποι. Προσπάθησαν λοιπόν να τους ταυτίσουν με σημαντικά ιστορικά πρόσωπα, κάνοντας αντιπαραβολές από νομίσματα της πτολεμαϊκής περίοδου. Είπαν ότι δεν μπορεί, αυτός θα είναι ο Πτολεμαίος φιλάδελφος. Δεν μπορεί, αυτή θα είναι η Κλεοπάτρα. Σιγά σιγά όμως, όσο περισσότερα πορτρέτα ερχόντουσαν στην επιφάνεια και όσο περισσότερο η κοινωνική διαστρωμάτωση έδειχνε να απλώνεται και να διευρύνεται, καταλάβαμε ότι ναι, βεβαίως και σε πολλές περιπτώσεις ήταν τα πορτρέτα μιας κοινωνικής ελίτ που είχε την οικονομική επιφάνεια και δύναμη να μπορέσει να έχει έναν αξιοπρεπή τρόπο σε αυτό το καινούριο ταξίδι, όπως αυτές τις περιπτώσεις των πολυτελών ταφών που η πολυτέλειά τους υποδηλώνεται από την κατασκευή των σαρκοφάγων. Άλλοτε πάλι η πολυτέλεια αυτή υποδηλώνεται με την χρήση του χρυσού, του χρυσού φύλου, εδώ, ή με το χρυσό στεφάνι, που υποδηλώνει άτομα που είχαν για κάποιο λόγο βραβευθεί στην κοινωνία, είτε αθλητές, είτε αξιωματούχοι, είτε ακόμα και νεαροί έφηβοι. Όμως σιγά σιγά ερχόντουσαν στην επιφάνεια και πορτρέτα μέχρι και απελεύθερων. Εδώ βλέπετε αυτόν τον υπέροχο απελεύθερο ευτύχη από το Μετροπόλιτα που το γράφει εδώ σε λίγο δυσανάγνωστα ελληνικά και που γράφει ότι ήταν απελεύθερος, ότι είναι ο ευτύχης και γράφει κι άλλο ένα όνομα που είναι ή του πρώην αφεντικού του ή του ανθρώπου που πιστοποιεί ότι πάβει πια να είναι δούλος και μπορεί και αποκτά το μεγαλύτερο αγαθό του ανθρώπου, την ελευθερία στην αυτοδιάκριση της ύπαρξής του και ώστε να μην ανήκει πουθενά, αλλά ο ίδιος στον εαυτό του. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για ένα δούλο το ότι γίνεται απελεύθερος και ότι θέλει αυτό να είναι το διαβατήριό του το ταξίδι στην αιωνιότητα. Ένας απελεύθερος, όχι ένας δούλος πια. Έχουν λοιπόν άτομα πάρα πολύ χαμηλής κοινωνικής τάξης, πάρα πολύ ψηλής κοινωνικής τάξης, έχουν μία ταξική και κοινωνική διαστρωμάτωση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έχω και φιλετική διαστρωμάτωση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ή, όπως τα λέει ο Καβάφης, μιλώντας για εκείνη την εποχή με τον ποιητικό του λόγο, είμαι ένα κράμα εδώ. Σύρι, Γρεκή, Αρμένη, Μύδη. Έτσι και στο Φαγιού ήταν ένα κράμα. Ρωμαίοι αξιωματούχοι με τις γυναίκες τους, όπως η Αλήνη, με τα τυπικά ρωμαϊκά χαρακτηριστικά, που βρέθηκε θαμένη με τα δυο της κοριτσάκια, σε μια ομαδική ταφή, έτσι είναι και τοποθετημένα τώρα στο υπόγειο του Νόιες Μουζέου στο Βερολίνο, εδώ μαζί η Αλήνη. Έχω λοιπόν άτομα με τυπικά ρωμαϊκά χαρακτηριστικά, τα οποία φαίνονται στο πρόσωπο. Έχω άτομα με ελληνικά χαρακτηριστικά, έχω άτομα με πιο αφρικανικά χαρακτηριστικά, πιο ηλικιακά, νουφιακά από την κεντρικότερη Αφρική, ακόμα πιο σκούρα. Έχω λοιπόν μία έτσι πληθώρα διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών φιλετικών, κοινωνικών και ταξικών προελεύσεων που φτιάχνει ένα ρεπερτόριο όπου το έργο τέχνης, το πορτρέτο, η μορφή έρχεται εδώ να συνενώσει και να ακυρώσει όλα όσα οι σκοπιμότητες των ανθρώπων κρατούσαν σε διαχωριστικά πεδία. Αυτή η πολυπολιτισμική έκφραση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με τον τρόπο που γίνεται. Από τη μία συγκεράζει αυτές τις παραδόσεις που είπαμε πριν, τη ρωμαϊκή ρεαλιστική προσωπογραφία, τα ηλιακά ήθη και έθιμα και την πίστη στο ταξίδι, στο επέκεινα, την ελληνική στάση του τονισμού της ζωντάνιας απέναντι στο σκοτάδι του θανάτου, η κατάφαση της ζωής. Έχω λοιπόν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται. Στρατιωτικούς επαγγέλματα, στρατιωτικούς που τους αναγνωρίζω από την τελαμόνα που φορούν και από τα ξύφη ή τις διάφορες εξαρτήσεις. Πολύ όμορφους στρατιωτικούς. Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτα, ακουστία, ώρα του θείασος να περνά με μουσικές εξαίσιες, με φωνές, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρυνήσεις, σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτατε την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάτω να μην γελαστείς, μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ασχολή σου. Μάθες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε, που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δεινό τα παρακάτα και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου και αποχαιρέτατη την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Τους ήχους. Καβάψε αυτά, έτσι. Στρατιωτικοί λοιπόν, αθλητές που αποδίδονται με τη γυμνότητα, την ηρωική γυμνότητα του σώματος, πυγμάχη. Του Μάντσεστερ και από άλλα διεθνή ιδρύματα σε σχετικά στοιχεία πάνω στα οποία έχουμε δημιουργήσει τα προπλάσματα μας μαρτυρούν ότι αυτά δηλαδή τα δεξιά που βλέπετε είναι προπλάσματα που έχουν δημιουργηθεί με βάση τα σχετικά ευρήματα μας πιστοποιούν ότι τελικά τα άτομα στα οποία αντιστοιχούν αυτά τα πορτρέτα είναι όντως τα άτομα που απεικονίζονται στα πορτρέτα. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως υπάρχει μια διαφοροποίηση ηλικιακού εύρους ανάμεσα στο σκελετό που περιέχεται στη σαρκοφάγο και στην όψη. Ο σκελετός δηλαδή της Ερμιόνης της Γραμματικής είναι ο σκελετός που ανήκει σε μια γυναίκα άνω των 50, ενώ η όψη της είναι η όψη μιας γυναίκας ανάμεσα στα 30 και τα 40. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις το πορτρέτο κατασκευαζόταν εν ζωή δίνοντας τη δυνατότητα στον άνθρωπο να επιλέξει ποια θα είναι η όψη του στο ταξίδι της αιωνιότητας. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως, όπως στην περίπτωση της διδύμης, όπου το παιδάκι διδύμη ετών ζήτα είναι 7 χρονών και κανείς δεν περιμένει ένα 7χρονο παιδί να πεθάνει, ο θάνατος λοιπόν είναι αναπάντεχος και ευνίδιος. Σε τέτοιες περιπτώσεις το πορτρέτο κατασκευαζόταν σε αυτήν την διάρκεια των 70 ημερών του εξαρνισμού, λίγο βιαστικά. Έχω πολλές παιδικές ταφές, γιατί πολλές φορές η απώλεια ενός παιδιού είναι δυσανάλογη με την ηλικία του και έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν φαίνεται να χρησιμοποιούσαν τα πορτρέτα όπως εμείς βάζουμε τις φωτογραφίες. Έχουμε μόνο μία περίπτωση τέτοιου πορτρέτου που είναι καδραρισμένο, θέλω να πω, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί, φτιάχνω το πορτρέτο μου, το στολίζω το δωμάτιό μου και όταν πεθάνω να μου το βάλω στον τάφο μου όπως μια φωτογραφία. Δεν υπάρχει ακόμα αυτή η έννοια του πορτρέτου εν είδη ναρκισιστικής προβολής. Δεν υπάρχει. Οι Ρωμαίοι το κάνουν για δημόσιους λόγους, αδριάντες, αξιωματούχων, κεσάρων κτλ. Στις πλατείες. Η μόνη περίπτωση που έχουν καταδεισμένο είναι αυτή που όμως το ξύλο είναι δίσκαμπτο για να τοποθετηθεί σε πορτρέτο. Γιατί αυτά τα ξύλα υφίστανται και μία επεξεργασία ώστε να καμφθούν και να ακολουθήσουν την καρδιλότητα του σώματος. Η τεχνική είναι δύο, οι τεχνικές. Είναι, χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική τετρακρομία κατά κύριο λόγο, όχι όμως αποκλειστικά. Η αρχαία ελληνική τετρακρομία είναι του πολυμνώτου, δηλαδή άσπρο, μαύρο, κίτρινο, όχρα δηλαδή, και χοντροκόκκινο. Δύο χρώματα βασικά, είναι το άσπρο και το μαύρο. Με όλους τους συνδυασμούς των μεταξύ τους μπορούν να βγάλουν πάρα πολλούς ενδιάμεσους τόνους. Μόνο δύο σε δύο χρώματα δηλαδή. Οι τεχνικές βέβαια, υπάρχει εξαιρετική αξιοποίηση των προστικών, από κοινάβαρη μέχρι οτιδήποτε φανταστείτε, που τα χρησιμοποιούν κυρίως στην απεικόνιση των κοσμημάτων. Τα πρόσωπα πάντως πλάθονται κυρίως με αυτόν τον τόνο. Οι τεχνικές είναι δύο. Είναι αυγοτέμπερα, υδατοδιαλυτό υλικό, που στερεοποιείται κυρίως με αγόξιδη και τα λοιπά, όπως η Βυζαντινή που το δουλεύουμε δηλαδή, το οποίο έχει το περιθώριο το ότι ανακατεύεται και δουλεύεται εύκολα με πινέλο και γραμμικά, δίνει πάρα πολύ ωραία γραμμική λεπτομέρεια στην ανάπτυξη. Εδώ βλέπετε ένα τέτοιο πορτρέτο με υδατοδιαλυτά χρώματα, με αυγοτέμπερα ας την πούμε έτσι. Και ταυτόχρονα η δεύτερη τεχνική που είναι και η πλέον διαδεδομένη και συνηθισμένη είναι η εγκαυστική. Η εγκαυστική, όπως λέει και εδώ ο όνομά της, ενκαίο, προϋποθέτει δηλαδή τη χρήση θερμότητας, είναι ανάμιξη χρωστικής με κερί. Το κερί μπορεί να είναι ζεστό, αλλά μπορεί να είναι και κρύο κερί, το λεγόμενο καρχιδόνικο, το οποίο έχει υποστεί μια διαδικασία σαπωνοποίησης και έχει γίνει κάτι σαν αληφή που δουλεύεται, εν πάση περιπτώσει, κάπως πιο εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνική εγκαυστική με το κερί δεν είναι σαν το λάδι ή το ακριλικό που αργεί τόσο πολύ να στεγνώσει, που σημαίνει ότι πρέπει να το δουλέψει γρήγορα με τα αντίστοιχα εργαλεία που χρησιμοποιούν, που είναι το πινέλο, το κέστρο και το καυτήριο. Είναι ένα πράγμα λίγο πιο μυτερό για να απλώνεις τη φόρμα και λίγο σπατουλαριστό, δηλαδή μοιάζει με μικρή κοφτή σπατουλίτσα με την οποία το απλώνεις, τη χειρονομία της οποίας μπορεί να δείτε σε κάποια σημεία. Η τεχνική αυτή, η εγκαυστική, με το κερί δηλαδή, μοιάζει λίγο στο αποτέλεσμά της με το λάδι. Το λάδι όμως το επινοούν στην Ευρώπη το 1500. 1500 χρόνια μετά. Έχει διαφάνεια, έχει λάμψη, έχει βάθος και δίνει κάποια από τα ωραιότερα πορτρέτα στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται την ανάπτυξη του θέματος. Και έχει και πράγματα που θα τα εκτιμήσουμε εμείς στον 20ο αιώνα, όπως είναι για παράδειγμα η ματιέρα και η υλικότητα της ζωγραφικής. Πράγματα προς τα οποία θα ευαισθητοποιηθούμε στη μοντέρνα τέχνη και αργότερα στον 20ο αιώνα, θα δούμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ σαν τεχνικές επίστρωσης ήδη από τα χρόνια αυτής της μεθόδου. Να, εδώ ας πούμε βλέπετε πάρα πολύ έντονα τα σημάδια αυτά της εγκαυστικής μεθόδου και τον τρόπο με τον οποίο απλώνεται το χρώμα πάνω στην επιφάνεια. Σώμα. Θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά και εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε μέσα στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο δεσματέρωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες σαν να δόθηκες, πως γυάλιζαν, θυμίσου, μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν μέσα στη φωνή για σε, θυμίσου, σώμα. Έχω και περιπτώσεις καρυφημάτων, όπου εδώ είναι αντιπρόσωπο. Έχει φθαρεί το κανονικό, αλλά έχει σωθεί πίσω όψη του, όπου ο ζωγράφος φαίνεται άρχισε να κάνει ένα σκιτσάκι, ένα σκαρίφημα, κρατούσε και κάποιες σημειώσεις πορφυρά, κάποια σημεία της εικόνας να τα βάψει πορφυρά. Κρατούσε λοιπόν κάποιες σημειωσούλες και είτε δεν τον ικανοποιούσε, είτε το είχε σαν σκέψη αυτό και άρχισε μετά να το επεξεργάζεται στην άλλη όψη. Έχω λοιπόν και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις ή περιπτώσεις που απεικονίζουν το ίδιο άτομο σαν τεχνοτροπία. Επίσης υπάρχουν ποικίλες. Υπάρχει μία τεχνοτροπία η οποία μας δείχνει εξαιρετική εξοικείωση με τη μεγάλη σχολή, την ελληνική της Αλεξάνδρειας. Η Αλεξάνδρεια είναι μια πολύ μεγάλη σχολή ζωγραφικής που όλα τα διδάγματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης τα πέρασε εκεί. Εκεί λοιπόν μάθαινα και ο φωτισμό, προπλασμό, λειτουργούσαν μέσα από έναν εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο αποδιδόταν όλη η γκάμα περασμάτων, διότι καταλαβαίνετε ότι εδώ υπήρχε και μια συγκεκριμένη τεχνική που θα την αναλύσουμε λίγο περισσότερο μιλώντας για τις βυζαντινές εικόνες, γιατί είναι ουσιαστικά η ίδια. Με το υπόστρωμα, με τους προπλασμούς, τους γλυκασμούς κτλ. Εδώ λοιπόν βλέπω έναν καλλιτέχνη, είναι ανωνύμος. Δεν έχω ονόματα. Εκείνη την εποχή σπανίως ένας καλλιτέχνης έγραφε το όνομά του όπως έγινε αργότερα στην αναγέννηση. Οπότε είναι ανωνύμων, δεν ξέρουμε κανένα καλλιτέχνη. Ορισμένοι όμως από αυτούς είναι εξοικειωμένοι με την απόδοση του σκιοφωτισμού. Κοιτάξτε αυτό το υπέροχο φαγιού, το οποίο είναι σχεδόν ζυμωμένο με την πάστα του χρώματος και του φωτός. Βγάζει ανάγλυφα μέσα από την επεξεργασία της εγκαρστικής τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο αποδίδει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εδώ είναι λίγο πιο γραμμικό, δεν δουλεύει τόσο ο τόνος όσο δουλεύει και η γραμμή. Υπάρχει μια εξαιρετική χειρονομία στη γραμμή, αλλά και αυτό βγαίνει ανάγλυφο μπροστά. Δεν έχω τόνο, έχω όμως ένα δυνατό περίγραφο και μια φοβερή εκφραστικότητα. Το ότι κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με τις αρχές της σχολής της Αλεξάνδρειας δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει ένα πορτρέτο που δεν έχει δύναμη, γιατί όπως είδαμε και στο μοντερνισμό στον 20ο αιώνα, οι λιγοζωγράφοι, ο Ματίς, ο Γκογκέν, κάνανε προσπάθεια να απαλλαγούν από το βάρος της παραδοσιακής τεχνικής, δίνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Οπότε εδώ, ενώ δεν έχω κλάσιμο, έχω ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Εδώ είναι ακόμα πιο λαϊκότροπο. Και έχω και μια κατηγορία με πολύ λαϊκότροπα χαρακτηριστικά, τα οποία ωστόσο διατηρούν και μια εξαιρετική ευγένεια στις συμβολικές αναφορές τους. Τα στεφάνια που κρατούν, τα ποτηράκια με το μύρο, τα κυπελάκια με το κρασί. Έχουν την αμεσότητα που έχει η λαϊκή τέχνη. Ότι δεν έχουν κάνει ασπούδαση ζωγράφη, αλλά που έχει μια δύναμη που είναι απαλλαγμένη από τη δεξιοτεχνία της ακαδημαϊκής παιδείας και σε αγγίζει. Τέτοια στεφάνια κρατούν. Αυτά που βλέπετε εδώ, μπορεί να αναλυθείτε τι είναι στεφάνια. Τέτοια στεφάνια που συνοδεύουν με το συμβολισμό των Αρθέων το ταξίδι αυτό. Και έχω και πολύ όμορφα ένα πολύ ωραίο, όπου απεικονίζει τον νεκρό ανάμεσα στη Νίσιδα και τον Όσυρη. Και φαίνεται σαν να είναι εντελώς λαϊκή τέχνη του 17ου αιώνα, από αυτές τις κασέλες που δημιουργούσαν οι καλλιτέχνες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Με τη Βυζαντινή τέχνη βεβαίως συνδέονται άμεσα, κυρίως λόγω όλων αυτών που αναφέραμε, της αναζήτησης πνευματικότητας, ψυχικής υποβάθμισης, της ενεπιστέασης, τη μετοπικότητα, τα διασταλμένα μάτια. Αν δείτε για παράδειγμα μία εικόνα από το Σινά του 6ου αιώνα, τυπικά Βυζαντινή, που αποδίδει τον Άγιο Πέτρο και πάνω έχει τα τρία δισκάνια με τον Άγιο Ιωάννη, τον Χριστό και την Παναγία, κάνω ένα κοντινό για να δείτε ένα φαγιού του 2ου αιώνα, Αιγυπτιακή τέχνη και ταφικές συνήθειες και μία χριστιανική εικόνα με έναν Άγιο Ιωάννη του 6ου αιώνα. Βλέπετε πώς επιβιώνει και είναι και εγκαστική η τεχνική αυτής της εικόνας. Βλέπετε λοιπόν πώς επιβιώνει αυτή. Όπως επίσης επιβίωσε και σαν αναζήτηση στη γενιά του 30. Σε μία φάση όπου η Ελλάδα προσπαθούσε να ανασυγκροτήσει την ταυτότητά της. Όταν δηλαδή βγήκαμε από την Τουρκοκρατία, υιοθετήσαμε άκρητα αυτή την ταυτότητα που ήμασταν οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό το χαρτί παίρναμε και στην Ευρώπη, έτσι παίρναμε τα δάνεια, έτσι παίρναμε και αυτό, διότι εκείνη την εποχή η Ευρώπη, στην Ευρώπη, είχε μόλις καταρρεύσει με το διαφωτισμό το συνεκτικό στοιχείο της θρησκείας, που ένωνε την Ευρώπη μεταξύ τους και αναζητούσαν ένα άλλο συνεκτικό στοιχείο. Είπανε λοιπόν, αν δεν μας συνδέει το θρησκευτικό μας στοιχείο, τότε τι μας συνδέει η κοινή μας καταγωγή από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Και αρχίσαν οι περιηγητές να έρχονται στην Ελλάδα, να ζωγραφίζουν, να κλέβουν τύπου Έλλην και ούτω καθεξής. Αλλά γίναμε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της μορφωμένης Ευρώπης. Οπότε όταν βγήκαμε από την Τουρκοκρατία, τι ταυτότητα θα υιοθετούσαμε? Του αρχαίου Έλληνα, του απόγονου του αρχαίου Έλληνα. Κάποια στιγμή το κρατήσαμε αυτό, χτίσαμε τα νεοκλασικά μας σπίτια, χτίσαμε τα πολύ όμορφα αυτά στοιχεία, χτίσαμε την ταυτότητά μας. Κάποια στιγμή όμως είδαμε ότι η Ευρώπη και η μοντέρνα τέχνη το έχει πάει πολύ άλλο το πράγμα. Και προσπαθήσαμε λοιπόν, στην αρχή τους μιμηθήκαμε. Πηγαίναμε οι ζωγράφοι μας στην Ευρώπη και ό,τι καινούριο βλέπανε το κάνανε. Έβλεπε ο Πανταζής εμπρεσιονιστικά, έκανε εμπρεσιονιστικά, έβλεπε ο Ράλης εκείνα, έκανε εκείνα. Μετά είπαμε, εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι να βλέπω το βλαμμένο ματί στον Πικάσο και να το μιμούμε. Πρέπει να είναι ελληνικά δικά μου. Η γενιά λοιπόν του 30, ο Πόντοπλου, ο Μόρενς, ο Τσαρούχης, όλοι αυτοί προσπάθησαν να αναζητήσουν την έννοια της ελληνικότητας, να πούνε υπάρχει κάτι τέτοιο. Ή μήπως είναι ο μύθος της ελληνικότητας. Υπάρχει κάτι που με κάνει εμένα ιδιαίτερο ξεχωριστό. Τι να είναι αυτό, να είναι το φως που είναι ιδιαίτερο σε αυτόν τον τόπο, να είναι η παράδοσή μου, να είναι όλα αυτά που κουβαλάω στη συλλογική μου μνήμη από την αρχαιότητα, από το Βυζάντιο, από τα Φαγιού. Και άρχισαν να μελετούν αυτή η γενιά ζωγράφων, τα Φαγιού, είτε αντιγράφοντάς τα, είτε δημιουργώντας έργα σύγχρονα δικά τους, τα οποία όμως κουβαλούσαν όλη τη γνώση του Φαγιού. Εδώ βλέπετε δύο τέτοια αποτρέτα του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα. Ο Τσαρούχης ήταν η πιο σημαντική μορφή που ασχολήθηκε μεθοδικά και συστηματικά με τα πορτρέτα, είτε αντιγράφοντάς τα έτσι ώστε να μελετήσει την τεχνική τους και την τετραχρωμία. Το αριστερό που βλέπετε είναι ένα έργο του Τσαρούχη, το δεξί που βλέπετε είναι ένα Φαγιού, μισό μάλλον, που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Πρωτότυπο του 3ου αιώνα, αντίγραφο του Τσαρούχη του 20ου αιώνα. Άρα βλέπετε ότι προσπαθούσαν να κατανοήσουν μέσα από αυτή την τεχνική τον τρόπο με τον οποίο η πολυγνώτια τετραχρωμία απλωνόταν πάνω στην επιφάνεια και όταν έρχονταν η στιγμή να κάνουν τα πορτρέτα των σύγχρονων ανθρώπων όπως η υπέροχη νεαρή που ζωγράφιζε ο Τσαρούχης έχουν τη ματιά, τη λάμψη και το ήθος θα μπορούσαμε να πούμε σε εισαγωγικά των Φαγιού ή το υπέροχο πορτρέτο της Δέσποινας Πολίτη του Τσαρούχη είναι και η χρωματική του γκάμα αλλά και η έκφραση ενώ είναι ένα αστικό πορτρέτο είναι εξαιρετικά κοντά στα Φαγιού. Ο Γιώργος Μαυροίδης που έχει δύο ωραία Φαγιού στην κατοχή του επίσης πάρα πολύ ωραία υιοθέτηση αυτής της ελευθερίας της εγκαυτικής. Ο Κόντογλου, ο οποίος το συνέδεσε πέρα από τα πολύ όμορφα αντίγραφα που έχει κάνει, Χι Φωτίου Κόντογλου, από τα Φαγιούν τα οποία είδαμε, έχει δουλέψει και πάρα πολύ πορτρέτα, να είναι η Κόντογλου εδώ, όπου βλέπετε τη σύνδεσή της με τον τρόπο λειτουργίας των Φαγιούν. Οπότε ήταν σαν μια σχολή, σαν ένα μάθημα η ανακάλυψη αυτών των πορτρέτων, σαν ένα μάθημα ελληνικής ζωγραφικής με το οποίο θα έπρεπε να βρούμε τον ομφάλιο λόρο με τον οποίο συνδεόμαστε και να ενωθούμε. Και ο Μόραλης έχει κάνει πολύ μέλη, ο Παπάς έχει κάνει, ο Γιάννης ο Παπασοκλήτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω στη μελέτη των πορτρέτων Φαγιού και σε σύγχρονα δικά του έργα. Θα μπορούσα να σας μιλάω για τα Φαγιού πάρα πολύ ώρα, αλλά επειδή η ώρα περνάει πολύ γρήγορα, θέλω να κλείσουμε. Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε αυτά τα πορτρέτα για να καταλάβουμε, αποφύγαμε λιγάκι την περιγραφή. Εδώ βλέπετε αυτό, εκείνο είναι εκείνο, τα χρώματα είναι αυτά, γιατί αυτά είναι αυτονόητα και τα βλέπουμε όλοι. Και προσπαθήσαμε να το κυκλώσουμε το θέμα, μέσα κυρίως από κοινωνικο-ιστορικές, θρησκειολογικές και αισθητικές αναφορές και μέσα από τον τονισμό των τριών αυτών παραδόσεων. Από εκεί και πέρα είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι κάτι πολύ παραπάνω, με το οποίο θα τελειώσουμε. Η μουσική που ακούγονταν και στην αρχή ήταν Imagine Imagine στην πολύ πολύ αρχή και σε όλη την άλλη διάρκεια ήταν από την Ελένη Καραίνδρου. Το συγκεκριμένο ήταν το λιβάδι που δακρύζει, αλλά είχα φέρει και άλλα Γιατί ταιριάζανε πάρα πολύ και οι τίτλοι των ταινιών του Αγγελόπουλου με τα Φαγιού. Μια αιωνιότητα και μια μέρα και, το, και τα λοιπά. Το ταξίδι, το βλέμμα του Οδυσσέα. Έτσι, το βλέμμα του Οδυσσέα που έχει να κάνει με την περιπλάνηση του Οδυσσέα και με το βλέμμα. Όλα αυτά ταιριάζανε και σαν τίτλοι και σαν περιεχόμενο. Λυπάμαι που μάλιστα τόσα πολλά πράγματα να σας πω και δεν μπόρεσα να παίξω λίγο περισσότερο με το συνδυασμό ήχου και εικόνα.